Iki kabar kabungan saka Gusti Allah miturut Matius. Matius bab 1.
Iki layang turunane mbah-mbahane Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus kuwi turunane Ratu David, lan Ratu David turunane Bapak Abraham. Bapak Abraham kuwi bapake Ishak, Ishak bapake Yakub, Yakub bapake Yuda, sak sedulure. Yuda bapake Peres lan Serak, Tamar ibune. Peres bapake Kesrom lan Kesrom bapake Aram, Aram bapake Aminadab, Aminadab bapake Nakson lan Nakson bapake Salmon, Salmon bapake Boas, Rahab ibune. Boas bapake Obed, Rut ibune. Obed bapake Isai lan Isai bapake Ratu David. David bapake Soleman, ibune tilasane Uria. Soleman bapake Rekobeam, Rekobeam bapake Abia, Abia bapake Asa, Asa bapake Yosafat, Yosafat bapake Yoram, Yoram bapake Usia, Usia bapake Yotam, Yotam bapake Akas, lan Akas bapake Hizkia, Hizkia bapake Manase, Manase bapake Amon, Amon bapake Yosia, Yosia bapake Yekonya, sak sedulure. Ing waktu kuwi bangsa Israel diboyong nang tanah Babilon. Nang tanah Babilon kono, layang turunan kuwi terusane ngene. Yekonya bapake Sealtiel, Sealtiel bapake Serubabel, Serubabel bapake Abihud, lan Abihud bapake Eliakim, Eliakim bapake Asur, Asur bapake Sadok, Sadok bapake Akim, lan Akim bapake Eliud, Eliud bapake Eliasar, Eliasar bapake Matan, Matan bapake Yakub, Yakub bapake Yusuf, lan Yusuf kuwi bojone Maria. Maria kuwi sing nglairke Gusti Yesus, sing diarani Kristus. Dadi eneng turunan 14 ping 3 ya kuwi 14 wiwit Abraham tekane David. 14 wiwit David tekane beboyongan nang tanah Babilon, lan 14 wiwit beboyongan nang tanah Babilon tekane Kristus. Lahire Gusti Yesus Kristus kuwi lakune ngene. Maria ibune wis pacangan karo Yosef. Nanging sadurunge kawin, Maria wis meteng saka roh suci. Lah jalaran Yosef kuwi sawijine wong sing nglakoni kekarepane Gusti Allah. Mulane dene ya ora gelem gawe wirange Maria nang tengahi wong akeh. Yosef jawane arep meneng-menengan wae medhot pepacangane karo Maria. Nanging sabarenge gagas-gagas bab kuwi dene entuk impen. Ing sajerone impen kuwi malaikate Gusti ngetok marang dene ngomong ngene.
Yosef, turunane Ratu David, kuwi aja wedi ngepek Maria dadi bojomu. Awit bayi sing digembol kuwi tekane saka roh suci. Maria bakal ngelahirke anak lanang sing kudu mbok jenengke Yesus. Awit dekne bakal nyelametke bangsane saka dosane.
Pi mau kabeh marake kelakon sing wis diomong karo Gusti dembien liwat Nabi Yesaya sing unine ngene.
Eneng prawan bakal meteng lan ngelahirke anak lanang sing bakal dijenengke Immanuel, tegese Gusti Allah karo awake dhewe.
Kadung tangi Yosef terus nuruti sing diomong karo malaikat Gusti mau. Dene terus kawin karo Maria. Nang Yosef ora turu campur karo Maria nganti lahire anake lanang. Kadung wis lair bocahe dijenengke Yesus karo Yosef.
Matius bab 2.
Gusti Yesus lair nang kota Bethlehem nang distrik Yudea. Ing wektu kuwi Herodes sing dadi ratune kono ora letsuwi eneng wong pinter siji loro saka bawa wetanan teko nang kota Yerusalem. Wong-wong iku terus padha takon,
"Nang endi awake dhewe bisa nemu ratune bangsa Ju sing entas lair? Awake dhewe weruh lintange nang wetan, lan awake dhewe teko mrene arep nyembah marang dene."
Kadang Ratu Herodes krungu bab iki, sedene terus kaget banget. Semono uga wong sak kutha Yerusalem. Ratu Herodes terus kokona nyeluk para pengarepe imam lan para guru kitab kabeh terus ditakoni, "Nek ngendi bakal lairé Kristus?" Wong-wong kuwi terus padha semaur.
Nang kutha Bethlehem nang distrik Yudea, awet wis ditulis karo nabi Mika ngene, "Kowe Bethlehem nang tanah Yuda, kowe ora pisan-pisan kutha sing cilik dhewe nang tanah Yuda. Awet songkok kowe bakal metu pangon sing bakal nuntun umatku Israel."
Sawise entuk katerangan kuwi, Ratu Herodes terus kongkona nyeluk wong-wong pinter songkok wetanan mau. Nanging tanpa wong oke ngerti. Wong-wong pinter kuwi terus ditakoni oke-oke, kapan lintangnya mulai ketok. Sawise kuwi wong-wong pinter mau terus dikongkon budal nang kutha Bethlehem. Ratu Herodes ngomong ini marang wong-wong kuwi,
"Kono podo budalan podo golek saenengi kabar bapai kui. Nek wis ketemu, aku diomongi supaya aku uga bisa nyembah marang dekne."
Wong-wong pinter mau terus podo budal sakwise nampa tembunge ratune. Sak barenge podo mlaku, lintang sing ketok nang wetan ngetok nang ngarepe lan mlaku tekan dhuwure panggonane bocah bayine.
Tekan kono lintange terus mandek.
Para lintange mau wong-wong pinter kuwi terus padha bunga banget. Terus padha mlebu omahe lan weruh bayine lan Maria ibune. Wong-wong pinter mau terus padha sujud lan nyembah marang bayine. Sawise kuwi terus padha buka palise wadah kasugihane terus ngakei kado marang bayine. Ya kuwi emas, menyan lan emur. Wong-wong pinter mau mulia ora mlaku dalan sing diliwati maune. Awet ing impen Gusti Allah ngomongi wong-wong kuwi dipenging balik nanggone Ratu Herodes. Sawise wong pinter mau podo mule, terus eneng molekate Gusti Allah ngetok marang Yusuf ing sakjerone impen. Molekate mau ngomong ini,
"Yusuf, tangi. Bayine lan ibune gawanen lunga nang negara Egipte. Podo manggono nang kono tekane aku ngomongi kowe meneh. Awit Ratu Herodes bakal goleki bayine arep dipateni."
Ing tengah wengi, Yosef tangi terus bayine lan ibune digawa lunga nang negara Egipte. Yosef terus manggon nang kono tekan patine Ratu Herodes. Dadine kelakon tenan tembunge Gusti Allah dembiyen liwat Nabi Hosea sing unine ngene,
"Aku nyeluk anakku sangka Egipte."
Ratu Herodes ngerti nek diapusi karo wong-wong pinter sangka wetanan, mulane terus nesu banget. Dene terus merintah kongkon mateni bocah kabeh nang kutha Bethlehem lan sak kiwa tengene sing umure 2 taun medhun. Umur kuwi cocok karo wektune donge Ratu Herodes takon marang wong-wong pinter. Dadine kelakon tenan tembunge Gusti Allah liwat Nabi Yeremia sing unine ngene,
"Wong-wong padha krungu swara sesambat lan tangisan seru nang kutha Ramah. Awit Rakel nangisi anak-anake, ora gelem dilipur. Awit anak-anake wis padha mati."
Sawise Ratu Herodes mati, Yosef sing ecek manggon nang negara Egipte terus entuk impen meneh. Mulai kate Gusti ngetok ing impen kuwi ngomong ini,
"Yosef, kono kowe balik meneh nang Israel karo bayine lan ibune. Awit wong-wong sing arep mateni bayine wis padha mati."
Yosef terus tangi. Terus bayine lan ibune digawa balik meneh nang negara Israel. Nae katung Yosef krungu nang Arkelaos sing ganti Herodes bapake dadi ratune distrik Yudea, dene terus ora gelem mangkon nang kono. Ing impen liyane, Yosef nampa tembunge Gusti, kongkon lunga nang bawah Galilea. Mulane dene terus rono lan manggon nang sawijine kutha sing jenenge Nazaret. Dadine kelakon tembunge Gusti Allah liwat para nabi sing ngomongke nek Gusti Yesus bakal diarani
wong Nazaret.
Matius bab 3.
Ing wektu kuwi, Yohanes Pembaptis mulai nggelarke pituture Gusti Allah nang Husten nang bawah Yudea. Dene ngomong ini,
Podho ninggalo urip sing dosa. Awit ora suwi meneh Gusti Allah bakal ngedheke kratone.
Ya Bab Yohanes iki Nabi Yesaya sedembien ngomong ini.
Nang wusten enek wong bengok-bengok ngomong, Gusti podho digaweke dalan, podho dilempengke dalan sing arep diambahi.
Yohanes nganggo salin gawean wulu unta lan sabuke lulang. Pangane walang lan madune tawon alasan. Wong pirang-pirang sangka kutha Yerusalem, sangka bawa Yudea lan sak kiwa tengene Laut Jordan padha mara nanggone Yohanes. Wong padha ngakoni dosa-dosane lan padha dibaptis nang Laut Jordan. Uga wong Farisi lan wong Saduki akeh padha mara nanggone Yohanes njaluk dibaptis. Yohanes karo wong-wong mau terus ngomong,
"Anakan ulo, sapa to sing ngomongi kuwe nek bisa nyimpangi setrapane Gusti Allah sing bakal teko? Ketokno nganggo tindakmu nek tenan kuwe wis ninggal kelakuanmu sing dosa kuwi. Aja mikir dome kuwe anak turunane Bapak Abraham wae. Kuwi wis cukup. Ngandelo omongku iki. Gusti Allah duweni kuasa ngekei anak turunan marang Bapak Abraham songko watu-watu iki. Delok ke, kampak ewes dicepak ke, kanggo negor wite nang poe oyote. Saben wit, sing ora ngetok ke wo, sing ape bakal ditegor, lan dibuang nang geni. Aku mbaptis kue karo banyu, kanggo tondo nek kue wes ninggal urep doso. Nanging eneng wong liyane bakal teko. Dekne kuasane ngungkul-ngungkuli aku. Kanggo nguculi sepatune wae aku durung pantes. Dekne sing bakal mbaptis kue karo Roh Suci lan geni. Dekne bakal napeni parine sing wes diiles. Kapae bakal dilebokke nang lumbung, nanging kapae bakal diobong nang geni sing ora bisa mati.
Gusti Yesus lunga sangka bawa Galilea budal nang Laut Yordan supaya dibaptis karo Yohanes. Nanging Yohanes arep menggak dene ngomong,
"Aku sing kudu mbok baptis. Lah kok malah kowe sing njaluk tak baptis?"
Nanging Gusti Yesus semaur,
"Wis bento. Awit awake dhewe kudu nglakoni apa wae sing dikarepke Gusti Allah."
Yohanes terus nuruti apa karepe Gusti Yesus. Sakwise dibaptis, Gusti Yesus terus mentas saka banyu. Langite terus mengo, lan dene wara Roh Suci medhun kaya manuk dara menceloki dekne. Saka langit terus eneng swara ngomong,
"Iki anakku sing tak tresnani, lan sing dadekke legane atiku."
Matius bab 4.
Sawise kuwi Gusti Yesus terus digawa karo Roh Suci nang wusten supaya digodha karo setan. Nang kono dene poso 40 dina 40 wengi. Gusti Yesus terus krasa ngelih. Setan terus marani dene ngomong,
"Jarene kuwi anake Gusti Allah. Jajal watu iki diperintah kongkon dadi roti."
Nanging Gusti Yesus semaur,
"Nang kitab ketulis ngene, manungsa uripe ora namung saka roti wae, nanging uga saka sak enenge tembung sing metu saka Gusti Allah."
Sawise kuwi setan terus nggawa Gusti Yesus nang kutha suci Yerusalem. Dijek ngadeg nang pucuke payone gereja gedhe. Setan terus ngomong,
"Nek kowe anake Gusti Allah, kono anjlok medhun. Nang kitab lah ketulis to, Gusti Allah ngongkon para malaikate mageri kowe. Kowe bakal ditampani nganggo tangane supaya sikilmu ora keneng watu."
Nanging Gusti Yesus semaur,
"Nang kitab uga ketulis ngene, kowe aja nyoba Gusti Allahmu."
Setan terus nggawa Gusti Yesus munggah nang gunung sing dhuwur banget. Nang kono Gusti Yesus terus kongkon delok sak kae kraton ing donya sak api-apiane kabeh. Setan terus ngomong,
"Kabeh kuwi bakal tak kekke kowe nek kowe gelem sujud nyembah marang aku."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kono lunga setan, nang kitab ketulis, nyembao marang Gusti. Dekne Allahmu, namung dekne sing kudu mbok ladeni.
Sawise kuwi setan terus lunga. Para malaikat terus teko lan ngadeni Gusti Yesus. Katon Gusti Yesus krungu nak Yohanes dilebokke nang strapan, dekne terus lunga nang bawah Galilea. Sangka Nazaret, dekne manggon nang Kapernaum, sawijine kutha nang pinggire Mir Galilea. Nang bawah Sebulon lan Naftali. Datine kelakon tembunge Gusti Allah liwat Nabi Yesaya sing unine ngene.
Tanah Sebulon lan tanah Naftali, tanah sing nang saurute dalan nang Mer, nang sabrange Laut Yordan, tanah Galilea panggonane bangsa-bangsa liya. Bangsa sing manggon ing pepeteng wis weruh pepadang gedhe. Srengenge wis njedhul kanggo wong-wong sing manggon neng tanah sing dikuasani pati.
Ing wektu kuwi, Gusti Yesus terus mulai mulang tembunge,
"Padha ninggalo urip dosa. Awit ora suwi meneh kratone Gusti Allah bakal diwiwiti."
Dange Gusti Yesus mlaku nang pinggire Mir Galilea kono, dene woro wong loro kakang adi ya kuwi Simon sing uga diceluk Petrus lan Andreas. Wong loro iki ijek ngucalke jalane, awit kerjanane golek iwak. Gusti Yesus nyeluk,
"Ayo padha melu aku. Kowe bakal tak belajari dadi tukang golek wong."
Simon lan Andreas terus ninggal jalane lan melu Gusti Yesus. Kadung mlaku sedilut meneh terus nemu wong loro meneh. Ya kuwi Yakobus lan Yohanes. Kabeh loro anake Zebedeus. Wong loro iki karo bapake ijik padha dandani jalane nang praune. Terus diceluk karo Gusti Yesus. Sakwat terus padha medhun saka praune. Terus melu Gusti Yesus ninggal bapake. Gusti Yesus terus ndelajahi bawa Galilea. Dekne memulang nang sinagog-sinagog lan gelarke kabar kabungan bab kratone Gusti Allah. Sing loro padha ditambani saka penyakite lan memalane. Kabar bab Gusti Yesus terus sumebar nang seluruh bawah Syria. Wong-wong sing loro lan sing duweni werna-werna penyakit, sing kesurupan demit, sing loro ayanen, lan sing lumpuh padha digawa nang gone Gusti Yesus, lan kabeh ditambani. Wong pirang-pirang padha melu Gusti Yesus. Eneng sing saka Galilea, saka Dekapolis, saka Yerusalem, Yudea, lan sabrangane Laut Yordan.
Matius bab 5.
Katon Gusti Yesus karo wong pirang-pirang kuwi, dene terus munggah nang gunung. Sakwise dene jagong, murid-muride terus jagong ngubengi dene. Gusti Yesus terus mulai mulangi murid-muride ngene.
"Bejo wong mlarat sing padha njagakke marang Gusti Allah. Awit wong sing kaya ngono kuwi sing duweni keratone swarga. Bejo wong sing sedih. Awit bakal dilipur karo Gusti Allah. Bejo wong sing andap asor. Awit wong sing kaya ngono kuwi sing bakal nampa perjanjiane Gusti Allah. Bejo wong sing kepingin banget ngelakoni kekarepane Gusti Allah. Awit Gusti Allah bakal gawe marme atine. Bejo wong sing seneng melasi wong liya. Awit Gusti Allah bakal melasi wong kuwi. Bejo wong sing resik atine. Awit bakal weruh Gusti Allah. Bejo wong sing seneng ngrukunke. Awit bakal diarani anake Gusti Allah. Bejo wong sing disio-sio jalaran nglakoni kekarepane Gusti Allah. Awit wong sing kaya ngono kuwi sing duweni kratone swarga. Bejo kowe nek kowe diolok-olok, disio-sio lan disalah-salahke sing ora-ora. Jalaran kowe dadi muridku. Kowe kudu bungah lan suka-suka. Awit kowe bakal nampa upah gedhe nang swarga. Para nabi jaman biyen uga padha disio-sio kaya kowe."
Gusti Yesus neruske tembunge ngene.
"Kowe kuwi uyahe jagat. Nek uyah ilang asine, wis ora eneng apa-apa meneh sing keneng kanggo ngasinke. Uyah kuwi ora kanggo gawe apa-apa meneh. Kejaba namung dibuang nang dalan lan ditekitek wong. Kowe kuwi pepadange jagat. Kutha sing nang dhuwur gunung ora bisa dialing-alingi. Kowe mesti ora nyumedian terus ditutupi tenggok to. Ora, mesti diane terus didekek sing dhuwur supaya bisa madangi kabeh wong sing nang omah kono. Mulane, kowe uga kudu nyelorotke padangmu marang wong-wong supaya padha weruh penggawemu sing becik. Dadine wong-wong kuwi padha ngluhurke bapakmu sing nang swarga.
Gusti Yesus ngomong ngene.
Kowe aja padha mikir nek aku iki teko arep ngrombak wet-wete Nabi Moses. Tekaku iki ora arep ngrombak, ora. Nanging aku malah netepke. Mulane, padha ngerti yo. Suwene langit lan bumi ije eneng, ora bakal eneng aksara sangka wete Nabi Moses dicorek siji wae ora nganti tekan rampunge. Mulane, sapa sing nerak salah sawijining wet mau, senajan sing cilik dhewe lan mulangi wong liya nglakoni sing kaya ngono, wong iku bakal entuk panggonan sing endhek dhewe ing kratone swarga. Nanging sapa sing nglakoni wete Nabi Moses sak kabeh lan mulangi liyane nglakoni kuwi kabeh, wong iku sing bakal entuk panggonan sing dhuwur ing kratone swarga. Mulane rungokke tembungku iki. Nek enggonmu nglakoni wet-wete Nabi Moses, ora ngungkul-ungkuli sing ditindakke karo para guru kitab lan para Farisi, kowe ora bakal bisa mlebu ing kratone swarga.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Kowe padha ngerti nek mbambahane awake dhewe diwulangi ngene, aja mateni wong. Sopo sing mateni wong kudu dikrutu. Nanging aku mulangi kowe. Sopo sing nesoni liyane kudu dikrutu. Lan sapa sing ngelokke liyane kudu dikrutu karo krutone agama. Sapa sing ngelokke liyane ngomong gemblung, wong kuwi kudu dicemplungke nang genine neraka. Mulane, nek kowe arep nggawa pawemu marang Gusti Allah, nanging kowe kelingan nek eneng sawijining wong duweni perkara karo kowe, pawemu diselehke nang ngarepe altan dhisik. Terus wonge diparani gawe rukun karo wonge dhisik, terus balik meneh masrahke pawemu marang Gusti Allah. Nek eneng wong nggawa kowe nang keruton, sakjerone mlaku rono, kowe kudu nglumui supaya bisa apik karo wonge. Nek ora diapiki dhisik, mengko kowe bakal digawa nang nggone rektere. Rektere terus masrahke kowe marang sekaut, terus kowe dilebokke nang setrapan. Lan ngerti yo, kowe ora bakal bisa metu sangka setrapan kuwi nek utangmu durung mbok bayar sak kabeh.
Gusti Yesus ngomong meneh.
Kowe wis padha ngerti piwulang sing unine ngene. Kowe aja laku bedang. Nanging aku ngomong iki marang kowe. Sopo sing nyawang wong wedok karo rasa seneng ing atine, wong kuwi wis laku bedang karo wong wedok kuwi ing atine. Nek mripatmu tengen marake kuwi gawe dosa, dicukil wae lan dibuang. Luwung kuwi kelangan mripat siji tenimbang awakmu sak kujur dicemplungke nang neraka. Nek tanganmu tengen marake kuwi gawe dosa, diketok wae terus dibuang. Luwung kuwi kelangan tanganmu sebelah tenimbang karo awak sak kujur mlebu nang neraka.
Gusti Yesus neruske tembunge ngene.
Uga eneng piwulang sing unine ngene. Sopo sing megat bojone kudu ngekei layang pegat. Nanging saiki kowe tak omongi. Sopo sing megat bojone nanging bojo kuwi ora laku bedang, lah wong kuwi marake bojone mau terus laku bedang, nek sing dipegat mau terus kawin meneh. Lah wong lanang sing kawin karo wong sing dipegat mau, yo katut melu laku bedang.
Gusti Yesus ngomong.
Kowe padha ngerti nek mbambane awake dhewe diwulangi ngene. Kowe aja mblenjani janji. Nek kowe wis janji karo wong nganggo sumpah karo jenenge Gusti Allah, janji kuwi kudu mbok tetepi. Nanging saiki kowe tak omongi. Kowe aja pisan-pisan sumpah. Aja sumpah nyeluk langit, awit langit kuwi jagongane Gusti Allah. Lan aja sumpah nyeluk bumi, awit bumi kuwi anci-anci esikile Gusti Allah. Lan aja sumpah nyeluk jenenge Yerusalem, awit kuwi kutha panggonane ratune. Uga aja sumpah nyeluk sirahmu, awit kuwi dhewe ora bisa gawe uwan, sak ler wae ora bisa. Nek iya, ngomong iya. Nek ora, ya ngomong ora. Kliwat sangka kuwi metune sangka setan.
Tembunge Gusti Yesus,
kowe padha ngerti nek wete Nabi Moses ngomong ini. Sopo sing rusak meripat kudu genten dirusak meripate, lan sopo sing rusak untu kudu genten dirusak untune. Nanging saiki aku ngomongi kowe, aja mbales marang wong sing gawe ala marang kowe. Malah nek eneng wong ngeplak pipimu tengen, ben ngeplak pipimu sing kiwa pisan. Lah, nek eneng wong arep nggawa kowe nang kruton awit arep njaluk klambimu, malah jasmu dikekne pisan. Lah nek kowe dipeksa wong kongkon gawake barange sak kilometer, digawa 2 kilometer pisan. Nek eneng wong njaluk apa-apa marang kowe, dikei. Lan sing arep utang marang kowe, ya diutangi.
Gusti Yesus neruske tembunge ngene.
Kowe padha ngerti piwulang iki? Kowe padha tresno marang kanca-kancamu lan padha sengito marang mungsomu. Nanging saiki kowe tak omongi. Padha tresno marang mungsomu lan wong sing gawe ala marang kowe didongake. Dadine ketara nek kowe kuwi pancen anake Gusti Allah Bapakmu sing nang swarga. Awit Gusti Allah Bapakmu nyelorotke padange srengenge marang wong sing becik lan sing ala. Gusti Allah Bapakmu uga ngekei udan marang wong sing nglakoni becik lan sing nglakoni ala. Lah nek kowe namung nresnani wong sing tresno marang kowe, aja njagakne nek Gusti Allah bakal ngupahi kowe. Awit wong sing moto duiten wae nglakoni kuwi. Lah nek kowe namung bagekne kanca-kancamu, lah kowe apa eneng bedane karo liyane? Wong sing ora kenal marang Gusti Allah ya padha wae kaya ngono. Mulane kowe kudu sampurna kaya anggone Gusti Allah Bapakmu nang swarga ya sampurna.
Matius bab 6.
Tembunge Gusti Yesus,
anggonmu padha nglakoni panyembah kuwi aja kanggo pameran wong. Mengko ndak Bapakmu nang swarga ora berkahi kuwi. Nek kuwi paweh duit, aja diomong-omongke kaya wong lamis kae. Wong lamis kuwi lumrahe ngomong-omongke babecike, dikabar-kabarke nang sinagog-sinagog lan nang dalan-dalan supaya dilem wong. Ngerti yo, wong sing kaya ngono kuwi wis nampa pembalesane penggaweane. Nanging kanggo kuwi, nek kuwi paweh, aja sampe wong liya ngerti. Dadine pawemu ora ketok wong, nanging Bapakmu nang swarga ngerti barang sing ora ketok, dekne sing bakal ngupahi kuwi.
Gusti Yesus ngomong,
nek kuwi ndedonga, aja kaya wong lamis. Wong lamis kuwi lumrahe padha ndedonga nang sinagog-sinagog apa nang dalan-dalan supaya ketok wong. Ngerti yo, wong sing kaya ngono kuwi wis nampa upahe. Nanging nek kuwi ndedonga, mlebu nang kamar lan lawange dikancing, terus ndedonga marang Bapakmu sing ora ketok. Dekne ngerti apa sing mbok tindakke senajan wong liya ora weruh. Gusti Allah Bapakmu bakal ngupahe kuwi karo berkah. Nek kuwi ndedonga, aja dawa-dawa kaya lumrahe wong sing ora kenal marang Gusti Allah. Wong-wong kuwi mikire Gusti Allah ngrungokke pandungane jalaran dawa. Aja padha niru wong-wong kuwi. Awit Gusti Allah Bapakmu ngerti apa sing mbok butuhke sadurunge mbok tembung ing pandonga. Mulane ndedonga ngene. Duh Bapak awake dhewe nang swarga, muga jenengmu kasucikno. Muga kratonmu tumeka lan kekarepanmu kelakonono ing dunya kaya dene ing swarga. Nyuwun sandang pangan saben dina lan pangapura sangka ing dosa awit awake dhewe ya ngapura dosane wong liya. nyuwun ojo sampe keneng kudo nanging luarono songko Allah. Nek kuwi ngapuro marang wong sing duwe salah marang kuwi, Bapakmu nang swarga ya bakal ngapuro salamu. Nanging nek kuwi ora ngapuro salah liyane, Bapakmu nang swarga ya ora bakal ngapuro salamu.
Tembunge Gusti Yesus,
nek kuwi poso, ojo ketok sedih kaya lumrahe wong lamis. Wong-wong kuwi rupane digawe-gawe supaya ketok sedih. Dadine wong kabeh ngerti nek ijik poso. Ngerti yo. Wong sing kaya ngono kuwi wis nampa upahe kaya sak mestine. Nanging kowe, nek kowe poso, kowe ra upa lan rambutmu dijungkati. Dadine ora eneng wong ngerti nek kowe poso. Namung bapakmu nang swarga sing ora ketok sing ngerti apa sing mbok lakoni. Dekne sing bakal ngupahi kowe.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Aja padha nglumpukke bondo ing dunya. Awit bisa rusak dipangan rayap lan renget lan bisa dicolong maling. Luwung nglumpukke bondo nang swarga wae. Awit nang swarga ora eneng rayap lan renget sing bisa ngerusak lan maling ya ora bisa nyolong. Awit nang endi bandamu, ya nang kono uga atimu.
Tembunge Gusti Yesus,
mripat kuwi diane awak. Nek mripate padhang, awakmu sak kujur ya padhang. Nanging nek mripatmu peteng, awakmu sak kujur ya peteng uga. Dadine nek dian sing nang awakmu kuwi malih peteng, lah kaya ngopo petenge?
Tembunge Gusti Yesus,
ora eneng wong sing bisa ngrangkep ngladeni Gusti loro. Awit wonge bakal sengit karo sing siji lan nresnani liyane. Apa ngelem sing siji lan nyepeleke sing liyane. Semono uga kowe. Kowe ora bisa ngladeni Gusti Allah lan uga ngladeni duit.
Tembunge Gusti Yesus,
mulane aku ngomong, aja padha sumelang bab uripmu. Bab apa sing mbok pangan, lan apa sing mbok ombe, lan apa sing mbok enggo. Apa urip kuwi ajine ora ngungkuli pangan, lan awak kuwi ajine apa ora ngungkuli sandangan. Mbok disawang manuk-manuk sing mabur nang langit kae. Lah ya ora padha nyebar, lan ya ora padha ngunduh, lan ya ora padha nyimpen panenane nang lumbung. Nanging Bapakmu nang swarga ngopeni manuk-manuk kuwi. Apa ajine uripmu ora ngungkul-ngkuli manuk-manuk kuwi? Apa nang tengahmu eneng sing bisa nyambung uripe nganggo sumelang? Lah keneng apa kok padha sumelang bab sandangan? Mbok disawang kembang-kembang sing tukul nang kebon kae. Kembang-kembang kuwi lak ya ora padha nyambut gawe apa gawe salin to. Nanging sawangen dhewe. Gek Ratu Sulaiman wae sing sugih kaya ngono, ora duwe salin sing apike kaya kembang-kembang kuwi. Semono uga, suket-suket nang kebun, sing dina iki tukul, lan sesuk diobong. Kuwi wae diapik-apik tenan karo Gusti Allah. Lah kowe meneh, Gusti Allah mesti bakal nyandangi kowe, ngungkul-ngkuli suket-suket kuwi. Nanging kowe, kowe padha cilik pengandeli. Mulane, ojo podo sumelang lan ojo podo bingung bab opo sing mbok pangan lan opo sing mbok umbi lan opo sing mbok enggu. Awit kui perkoro-perkoro sing dipikir karo wong-wong sing ora kenal marang Gusti. Bapakmu nang swarga lak wis ngerti nek barang-barang kui kabeh mbok butuhke. Mulane sing kudu mbok pikir sing dhisik dhewe kudune kratone Gusti Allah. Lan kepriye anggonmu bisa nuruti kekarepane. Mengko Gusti Allah bakal ngekei kowe barang-barang liyane sing mbok butuhke. Mulane aja padha sumelang bab dinane sesuk. Awit dinane sesuk eneng karepotane dhewe. Ngrasake karepotane dina iki wae wis abot. Aja ditambahi karo karepotane dina sesuk.
Matius bab 7.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Aja padha maido liyane, supaya Gusti Allah ora maido kowe. Awit Gusti Allah bakal maido kowe, manut carane enggonmu maido liyane. Lan dekne bakal ngukur kowe nganggo ukuran sing mbok kanggoke kanggo ngukur liyane. Keneng apa kowe kok ndelokke kelilip nang mripate liyane? Nanging balok nang mripatmu dhewe kowe ora weruh. Lah kepriye kowe kok wani ngomong karo liyane? Kene kelilip sing nang mripatmu tak buangi. Nanging mripatmu dhewe eneng baloke. Kowe kuwi wong lamis. Balok sing nang mripatmu kuwi dibuang dhisik. Dadine kowe bisa werumat lan bisa mbuang kelilip sing nang mripate liyane. Barang sing suci ojo dikekke asu. Mengko ndak asune balik nyatek kowe. Lan parel ojo dikekke babi. Mengko ndak diteki-tek nganggur.
Tembunge Gusti Yesus.
Nek kowe njaluk, kowe mesti bakal dikei. Nek kowe golek, kowe mesti bakal nemu. Nek kowe totok-totok lawang, mesti kowe bakal dibukake. Awit, sopo sing njaluk bakal nompo, lan sopo sing golek bakal nemu, lan sopo sing totok lawang bakal dibukake. Poro bopo sing nang kene iki. Mosok nek anakmu njaluk roti, mbok kei watu. Mesti ora to. Apa nek anakmu njaluk iwak terus mbok kei ula? Mesti ora to. Lah nek kowe wae wong sing ala, bisa ngekei barang sing apik marang anak-anakmu. Lah bapakmu sing nang swarga meneh. Mosok dekne ora bakal ngekei barang sing apik marang sapa wae sing padha njaluk marang dekne. Mulane apa sing mbok karepke supaya ditindakke karo wong liya marang kowe? Kuwi kudu mbok tindakke marang liyane. Awit kuwi isine angger-angger sing diwulangke karo Nabi Moses lan Nabi liya-liyane.
Gusti Yesus mulangi ngene.
Padha mlebu liwat lawang sing ciut, awit lawang sing ombo lan dalan sing jembar kuwi nggawa kowe nang karusaan lan wong akeh sing padha milih dalan iku. Nanging lawang sing ciut lan dalan sing ciut kuwi nggawa kowe nang kauripan lan namung wong setitik padha milih dalan kuwi.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Padha sing ati-ati karo nabi-nabi sing palsu. Wong-wong kuwi tekane nang nggonmu kaya wedhus manut. Nanging wujude beburon sing galak. Wong-wong kuwi ketarane sangka penggawine. Mosok tukulan ri ngetokke woh drive lan rerungkutan ngetokke woh jambu mesti ora. Wit sing apik mesti ya ngetokke woh sing apik. Lan wit sing elek mesti ya ngetokke woh sing elek. Wit sing apik ora bisa ngetokke woh sing elek lan wit sing elek ora bisa ngetokke woh sing apik. Saben wit sing ora ngetokke woh sing apik bakal ditegur lan diobong. Mengkono kuwi kowe bisa niteni nabi sing palsu sangka penggawene.
Gusti Yesus ngomong,
sing mlebu ing kratone swarga kuwi ora wong sing ngomong Gusti, Gusti marang aku. Ora. Nanging saben wong sing nglakoni kekarepane Bapakku nang swarga. Ing dina kruton akeh wong bakal ngomong marang aku, Gusti, Gusti, awake dhewe lak ngabarke pituture Gusti Allah ing jenengmu to? Lan awake dhewe lak nundungi demit ing jenengmu to? Lan awake dhewe ya nindakake mujizat ing jenengmu uga? Nanging aku bakal semaur. Aku blas ora kenal marang kowe. Padha lunga sangka ngarepku. Kowe wong sing seneng gawe ala.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Wong sing ngrungokke lan nglakoni piwulangku kuwi keneng tak padhakke karo wong pinter sing ngedekke omahe nang panggonan sing atos. Kadungudane deres lan banyune laut munggah ngelepke panggonane kabeh. Lan angin gedhe ngantemi omahe. Omahe ora rubuh. Awit ngadeg nang panggonan sing atos. Lah wong sing ngrungokke piwulangku nanging ora dilakoni. Kuwi keneng dipadakke karo wong bodho sing ngedeke omahe nang lemah santi. Kadungene udan deres lan banyune laut munggah nelepke panggonane. Lan angin gedhe ngantemi omahe. Omahe terus ambruk, rusak sak kabeh.
Sawise Gusti Yesus rampung sing memulang, wong kabeh padha gumun banget marang piwulange. Awedene sing mulang nganggo pangwasa seje karo guru kitab.
Matius bab 8.
Dange Gusti Yesus medun saka gunung, wong pirang-pirang padha ngetutke dekne. Nang kono ana wong lara lepra, mara nang gone Gusti Yesus, terus sujud nang ngarepe. Wonge ngomong,
"Duh Gusti, nek kowe gelem, mesti kowe bisa nambani aku."
Gusti Yesus terus ngelongke tangane lan demek wonge karo ngomong,
"Aku gelem. Dadi waras."
Sakwat wonge terus mari tenan. Wonge terus dipenging karo Gusti Yesus. Ora entuk ngomong-ngomongke bab lelakon kuwi marang wong liyane. Nanging dikongkon nang gone imame supaya weruh nek dene wis mari tenan. Wonge uga dikongkon ngekeki korbane miturut pernatane Nabi Moses kanggo tandha nek wonge wis mari tenan. Dange Gusti Yesus mlebu kutha Kapernaum eneng ofisi Rom marani dene. Jaluk tulung ngomong,
"Gusti, peladenku lara nang omah. Dekne wis ora bisa apa-apa. Namung ngrasake lara tenan."
Gusti Yesus semawur,
"Iya. Aku arep teko nambani dekne."
Nanging ofisire semawur,
"Duh Gusti, aku iki ora pantes didayoi Gusti nang omahku. Mbok Gusti ngetokke tembung sak kecap wae. Mengko peladenku mesti bakal mari. Awit aku dhewe ya ing sak ngisore penggedheku, nanging aku dhewe ya duwe soldat-soldat ing sak ngisorku sing kudu manut marang aku. Nek aku merintah sing siji ngomong, kono lunga. Wonge ya lunga, lan nek liyane tak celuk rene. Wonge mesti ya teko. Nek aku ngomong karo peladenku, iki ditandangi, mesti yo ditandangi."
Gusti Yesus gumun krungu tembunge ofisir kuwi. Dene terus ngomong marang wong-wong sing padha melu.
"Tenan, aku durung tahu tumon wong sing duwe pengandel semono gedene nang tengahe wong Israel. Ditenono to. Wong pirang-pirang bakal teko sangka wetan lan kulon lan podo pesta bebarengan karo Bapak Abraham, Ishak, lan Yakob ing kratone swarga. Nanging wong-wong sing sak mestine kudu manggon ing kratone Gusti Allah malah bakal diusir metu, dilebokke ning panggonan sing peteng dedet. Nang kono wong-wong kuwi bakal nangis lan kerot untu."
Gusti Yesus terus ngomong marang ofisire,
"Kono mule, bakal kelakon manut pengandelmu."
Lan ing wektu kuwi uga peladane mari. Dange Gusti Yesus teko nang omahe Petrus, dene weruh nang ibu mara tuane Petrus lara panas nang amben. Gusti Yesus terus ndemek tangane wonge. Wonge terus mari. Wonge terus tangi lan ngladeni Gusti. Kateng wis surup wong-wong sing kesurupan demit terus padha digawa nang gone Gusti Yesus. Demit-demite padha ditundungi karo tembung sak kecap. Langsing loro padha diwarasi kabeh. Gusti Yesus nindake kuwi mau kabeh supaya kelakon sing diomong karo Nabi Yesaya dembiyen sing unine ngene,
"Dekne wis nyangga kesangsarane awake dhewe lan nelarane awake dhewe. Dekne wis nambani."
Gusti Yesus karo wong pirang-pirang padha ngrubung dekne. Mulane dekne terus ngongkon murid-muride ngabramir. Ing wektu kuwi eneng sawijine guru kitab mara nang gone Gusti Yesus ngomong,
"Guru, aku arep melu kowe nang ngendi wae. Aku arep melu."
Gusti Yesus nyauri wonge ngene,
"Asu alasan duwe rong lan manuk duwe susuk. Nanging anake manungsa ora duwe panggonan kanggo ngletak lan leren."
Terus eneng murid liyane ngomong ngene marang Gusti Yesus,
"Gusti, aku dililani ngubur bapakku dhisik."
Gusti Yesus nyauri ngene,
"Kowe melu aku. Sing mati ben ngubur tunggali sing padha mati.
Gusti Yesus terus mlebu nang prau lan murid-muride padha melu. Ora let suwi terus eneng ombak gedhe nang mirkono lan ombake ngontang-ngantingke praune. Ing wektu kuwi Gusti Yesus ijek turu. Murid-muride terus marani lan gugah dekne.
Gusti, awake dhewe ditulungi, praune kelep.
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kene ngopo kowe kok padha wedi? Kok cilik pengandele?"
Gusti Yesus terus tangi lan merintah angin lan ombak kongkon mandek. Angine lan bayune terus anteng. Wong-wong sing nang kono padha gumun lan ngomong, "Wong iki sapa to? Angin lan ombak kok padha manut marang tembunge." Katung Gusti Yesus wis tekan Abraham nang bawa Gadara, terus eneng wong loro metuki dekne. Wong loro iki kesurupan demit lan tekane saka guwa-guwa kuburan. Wong iki medeni tenan. Mulane ora eneng wong sing wani liwat dalan kono. Wong-wong kuwi terus padha bengok-bengok marang Gusti Yesus ngomong,
"Tuanai Gusti Allah, awake dhewe arep mbok kapake. Opake dhewe arep mbok setrak. Saiki lak durung waktune to."
Ora ada saka kono eneng babi pirang-pirang ijek padha golek pangan. Demi-demite mau terus padha nyuwun marang Gusti Yesus ngomong,
"Nek awake dhewe niat arep kongkon metu, awake dhewe dililani mlebu ning babi-babi kae."
Gusti Yesus ngomong,
"Padha metu."
Demit-demit mau terus padha metu saka wong loro kuwi, terus padha mlebu nang babi-babine. Babi-babi mau terus padha mlayu saka pinggir gunung kono, nyegur nang mir, terus padha mati kelep kabeh. Wong-wong sing angon babi-babi mau terus padha mlayu nang kutha, ngomongke bab lelakon kuwi lan uga bab wong loro sing maune kesurupan demit. Wong sak kutha kabeh terus padha teka marani Gusti Yesus. Katung ketemu terus padha nyuwun tenanan marang dekne supaya lunga saka panggonan kono.
Matius bab 9.
Gusti Yesus terus munggah nang prau lan ngabrah balik meneh nang kutha panggonane ya kuwi Kapernaum. Nang kono terus eneng wong padha teka nggotong wong lumpuh nganggo peturone. Katung Gusti Yesus weruh gedene pengandele wong-wong kuwi, dene terus ngomong marang wonge sing lumpuh,
"Aja wedi, dosa-dosamu wis di ngapura."
Nang kono eneng guru-guru kitab sing padha batin,
"Wong iki nyepelekake Gusti Allah."
Nanging Gusti Yesus ngerti batinane para guru kitab kuwi, mulane terus ngomong,
"Kene ngopo kowe kok padha duweni gagasan sing ala? Gampang sing endi? Ngomong dosamu wis di ngapura apa ngadeg lan mlaku wa? Nanging aku arep nduduhke marang kowe. Nek anake manungsa duweni kuwasa ngapura dosa nang jagat kene."
Gusti Yesus ngomong marang wong sing lumpuh,
"Ngadeg kok. Peturonmu diangkat lan kono mulih."
Wonge terus ngadeg lan mlaku mulih. Wong-wong sing weruh lelakon kuwi mau padha gumun kabeh lan padha memuji marang Gusti Allah. Awit Gusti Allah gelem ngekei panguwasa semono gedene marang manungsa. Gusti Yesus terus lunga saka panggonan kono. Dene weruh wong belasting ijek njagong nang kantore. Wong belasting iki jenenge Matius. Gusti Yesus ngomong marang Matius,
"Ayo melu aku."
Matius terus ngadeg, terus melu Gusti Yesus. Donge Gusti Yesus ijek mangan nang omahe Matius, wong belasting pirang-pirang lan wong-wong liyane sing dianggep wong ala uga padha teka lan mangan bebarengan karo Gusti Yesus lan murid-muride. Wong Farisi siji loro sing weruh kuwi terus padha takon marang murid-muride Gusti Yesus,
"Kene ngopo gurumu kok mangan bebarengan karo wong belasting lan wong ala?"
Gusti Yesus krungu kuwi terus ngomong,
"Wong sing waras ora mbutuhke dokter, nanging sing loro. Dipikir apa tegese ayat nang kitab sing unine, sing tak karepke ora kurban nanging tumindak katresnan. Awit tekaku iki ora goleki wong sing ngakune wis apik uripe, ora, nanging aku goleki wong sing ala."
Sawise kuwi murid-muride Yohanes Pembaptis padha teka nang gone Gusti Yesus terus takon.
Awake dhewe lan para Farisi padha nglakoni poso nanging murid-muridmu ka ora?
Gusti Yesus semaur ngene.
Dipikir, mosok dayo nang kawinan kae padha sedih nek mantene lanang ijek nang kono. Mesti ora to. Nanging eneng wektune mantene lanang digawa lunga saka kono. Ing wektu kuwi dayoe bakal padha poso. Ora eneng wong nambal salin lawas nganggo bakal sing anyar. Awit tambalane kuwi bakal mengkeret lan nyuweke saline luwih amba. Semono uga, ora eneng wong nyimpen anggur sing anyar nang kantongan lulang sing lawas. Awit mengko kantongane mesti bakal bedak. Anggure bakal buta lan kantongane bakal ora kanggo gawe meneh. Apike anggur sing anyar ya kudu disimpen nang kantongan sing anyar supaya anggure lan kantongane bisa tetep apik.
Donge Gusti Yesus ijek omong-omongan karo murid-muride Yohanes Pembaptis mau terus eneng penggedene sinagog tekon lan nibo nang ngarepe nyuwun.
Duh Gusti, anakku wedok entes wae ninggal. Nanging nek Gusti gelem teko lan demek dene mesti dene bisa urip meneh.
Gusti Yesus terus ngadeg lan melu wonge bareng karo murid-muride uga. Nanging nang kono uga ana wong wedok sing lara ngetokke getih wis 12 taun suwene. Wonge nyedeki Gusti Yesus saka mburi terus demek gombyoke saline. Awit wonge mikir,
nek aku bisa demek saline wae mesti aku bisa mari.
Mulane wonge terus ndemek saline Gusti Yesus. Nanging Gusti Yesus terus minger. Kadung weruh wong wedoke dene terus ngomong,
"Aja wedi. Pengandelmu sing nambani kowe."
Sakuwat wonge terus mari. Kadung Gusti Yesus wis tekan omahe penggedene sinagog, dene weruh wong-wong sing ngunekke suling lan wong akeh liyane sing padha tangisan. Gusti Yesus terus ngomong,
"Kono padha metu. Bocah ora mati, namung turu."
Wong-wong padha geguyu Gusti Yesus. Kadung wong-wong wis padha metu, Gusti Yesus terus mlebu nang kamare bocah. Tangane bocah terus dicekel. Bocah terus sakuat tangi. Kabar bab lelakon kuwi terus sumebar nang sak bawah kono kabeh. Dene Gusti Yesus lunga saka kono, terus ana wong lamur loro nututi dene. Wong-wong kuwi bengok-bengok.
Turunane Ratu David mbok belas karo awake dhewe.
Kadung Gusti Yesus wis tekan omahe dhewe. Wong lamur loro mau terus mara nang gone dekne. Gusti Yesus terus takon marang wong loro mau,
"Apa kowe percaya nek aku bisa nampani mripatmu?"
Wong loro mau semaur,
"Ya Gusti, awake dhewe percaya."
Gusti Yesus terus ndemek mripate wonge karo ngomong,
"Apa pengandelmu bakal kelakon?"
Wong-wong kuwi terus bisa weruh meneh. Padha dipenging tenanan karo Gusti Yesus. Ora entuk ngomong-omongke bab kuwi marang sapa-sapa. Nanging kadung wis lunga saka kono, wong loro mau meksa ngomong-omongke bab Gusti Yesus marang saben wong nang bawah kono. Kadung wong loro mau wis lunga, terus eneng wong bisu digawa nang gone Gusti Yesus. Wonge dikuasani demit. Kadung demite wis ditokke karo Gusti Yesus. Wonge terus bisa ngomong meneh. Wong-wong sing weruh padha gumun kabeh lan ngomong,
"Awake dhewe durung tau weruh kaya ngono kuwi nang negara Israel kene."
Nanging para Farisi ngomong,
"Wonge bisa ngetokke demit kuwi jalaran entuk panguwasa saka penggedene demit."
Gusti Yesus terus lunga ndelajahi kutha-kutha lan desa-desa. Dene memulang nang sinagog-sinagog lan gelarke kabar kabungahan bab kratone Gusti Allah. Gusti Yesus uga nambani wong-wong sing duwe werna-werna lara lan memolo. Saben-saben nek Gusti Yesus weruh wong pirang-pirang kuwi, dene sedih atine, jalaran melas banget. Awit wong-wong kuwi ketoke kesel lan ora kopen, kaya wedhus sing ora duwe pangon. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride,
"Sing kudu dieneni oke, nanging tenagane sedidik. Mulane padha nyuwuna marang sing duwe panenane supaya nambahi wonge sing panen.
Matius bab 10.
Ing sawijine dina Gusti Yesus nglumpukke murid-e 12. Murid-murid iki padha digawe pangwasa ngetoke demit lan nambani sak warnane loro lan memolo. Jenenge rasul 12 iki Simon sing uga diceluk Petrus, Andreas dulure Yakobus lan Yohanes, kabeh loro anake Zebedius, uga Filipus lan Bartolomeus, Thomas lan Matius, wong Belasting, Yakobus anake Alfeus, uga Tadeus, uga Simon sing diparapi Patriot lan Yudas Iskariot. Yudas iki sing ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Gusti Yesus terus ngongkon rasul 12 budal nganggo tembung ini.
Aja padha nekani panggonane bangsa sing dudu lan aja mlebu kutane bangsa Samaria. Sing mbok parani dhisik kudune wong Israel sing ketriwal. Padha dikabari nek saiki keratoni swarga wis diwiwiti. Wong loro padha diwarasno lan wong mati padha ditangekno. Wong loro lepra padha dimarekno lan demit-demit padha tundungono. Kowe padha nampa panguwasa tanpa mbayar apa-apa. Mulane panguwasa kuwi dikanggokno tanpa njaluk bayaran. Aja padha sangu duit, ora duit emas, ora duit seloko apa duit kopro. Aja nggawa kantongan apa serep salin lan sepatu lan aja nggawa teken. Awit wong nyambut gawe kuwi wis sak mestine dicukupi butuhe. Nek kowe teko nang sawijining kutha apa desa, golek wong sing gelem mbok inepi lan nginepo nang omah kuwi nganti lungamu sangka kono. Nek kowe mlebu nang omahe wong, wonge dibagekke ngene, muga Gusti Allah berkahi kowe kabeh. Nek wonge gelem nampani kowe, pamujimu berkah kuwi bakal nekani brayat kuwi. Nanging nek wonge ora gelem nampani kowe, pamujimu berkah bakal balik meneh marang kowe. Nek neng omah apa kutha sing ora gelem nampani kowe, apa ora gelem ngrungokke piwulangmu, lunga sangka panggonan kono lan lemahe diketok-ketoke sangka sikilmu. Percaya, besok ing dina kruton, strapane wong sing manggon nang kutha-kutha kuwi abote bakale ngungkul-ungkuli strapane kutha Sodom lan Gomora.
Gusti Yesus neruske tembunge marang rasul 12 mau.
Dirungokke sing apik. Kowe tak kongkon budal kaya wedhus sing diculke nang tengahe asuh alasan. Mulane kowe kudu sing ati-ati kaya ula. Lan atimu sing resik kaya manuk dara. Sing ati-ati ing apa wae. Awit kowe bakal dicekel lan digawa nang ngarepe kruton agama. Kowe bakal dipecuti nang sinagoge wong-wong kuwi. Kowe bakal digawa nang ngarepe para panguwasa lan para ratu. Jalaran kowe nglabuhi aku. Kuwi kelenggaranmu kanggo ngekei paseksi bab aku marang para penggede lan marang wong-wong sing ora kenal marang Gusti Allah. Nanging nek kuwi dikongkon maju nang ngarepe kruton, aja padha wedi bab kepriye sing ngomong lan apa sing kudu mbok omong. Awit ing wektu kuwi, Gusti Allah bakal ngekei tembunge marang kuwi. Awit dudu kowe sing bakal ngomong. Nanging roe Gusti Allah Bapakmu sing bakal ngomong lantaran kuwi. Bakal kelakon eneng wong masrahke sedulure dhewe supaya dipateni. Semono uga bapak bakal masrahke anake supaya dipateni. Anak-anak bakal nglawan marang bapa lan ibune lan bakal masrahke wong tuane supaya dipateni. Wong kabeh bakal sengit marang kowe. Jalaran kowe melu aku. Nanging sapa sing mantep tekan entek-entekane kuwi sing bakal slamet. Nek kowe dikuyo-kuyo nang sawijine kutha, padha lunga nang kutha liyane. Percaya, anake manungsa bakal teko sadurunge kowe kemput enggonmu nglakoni kongkonanmu nang kutha-kutha sak Israel kabeh. Murid mesti ora ngungkuli gurune, lan slav mesti ora ngungkuli sing duwe. Kanggo murid mesti ya wis cukup nek bisa kaya gurune, semono uga slav. Ya wis cukup nek bisa kaya sing duwe. Lah nek sing duwe omah wae diarani Belzebul. Lah prayate sak omah meneh ora diarani kepriye.
Gusti Yesus neroske tembunge ngene.
Aja padha wedi marang wong-wong kuwi. Apa sing ditutupi bakal ketok, lan apa sing didelikke bakal kebuka. Apa sing tak omong marang kowe ing petengan, kudu mbok kabarke ing padangan. Apa sing dibisik-bisikke nang kupingmu, kuwi diomong-omongke nang ngendi-endi. Aja padha wedi marang manungsa. Awit manungsa namung bisa mateni badani. Padha wedi yo marang Gusti Allah, sing bisa mateni badan lan nyawamu pisan nang neraka. Manuk cilik loro lak ora eneng ajine to regane, nanging ora eneng siji tiba nang lemah tanpa bapakmu nglilani. Lah kowe meneh ke rambut nang sirahmu wae wis diitung kabeh. Mulane aja padha wedi kanggo Gusti Allah, kowe kuwi ajine ngungkuli sak enenge manuk cilik kabeh.
Tembunge Gusti Yesus,
sapa sing ngakoni nang ngarepe wong nek dadi muridku, aku ya bakal ngakoni nang ngarepe Gusti Allah Bapakku nek wong kuwi pancen muridku. Nanging sapa sing nang ngarepe wong wedi ngakoni nek dadi muridku, aku ya bakal nyelaki dekne nang ngarepe Bapakku nang swarga.
Gusti Yesus terus ngomong,
kowe aja mikir nek tekaku nggawa rukun nang jagat. Ora, tekaku ora nggawa rukun, nanging malah misah. Tekaku malah misah anak lanang sangka bapake, lan anak wedok sangka ibune, uga anak wedok mantu sangka ibu mertuane. Malah wong sak omah bakal dadi mungsuh marang sak padha-padha.
Gusti Yesus neroske tembunge ngene,
sapa sing nerisnani bapa apa biunge ngungkuli anggone nresnani aku, wong kuwi ora pantes dadi muridku. Uga wong sing nresnani anake lanang apa anake wedok ngungkuli anggone nresnani aku, wong kuwi uga ora pantes dadi muridku. Sapa sing ora gelem manggul penthengane lan nurut aku, kuwi ora pantes dadi muridku. Sapa sing ngeman uripe, kuwi malah bakal kelangan uripe. Nanging sapa sing ora wedi kelangan uripe kanggo aku, iku sing bakal nemu uripe.
Gusti Yesus ngerampungke piwulange marang Rasul 12 ngene,
sapa sing nampani kuwi, kuwi uga nampani aku, lan sapa sing nampani aku, kuwi ya nampani Bapakku nang swarga. Sapa sing nampani wong kongkonane Gusti Allah, jalaran wonge kongkonane Gusti Allah. Wong kuwi bakal nampa upah sing bakal dikekke marang wong kongkonane Gusti Allah mau. Sapa sing nampani wong becik, jalaran wong becik, wong kuwi ya bakal nampa upahe wong becik kuwi. Sapa sing ngekeki ngombe marang salah sawijining muridku sing cilik iki, jalaran muridku, senajan namung banyu anyesak gelas, percaya wong kuwi bakal nampa upah.
Matius bab 11.
Sawise rampung gone ngekeki pitutur marang murid 12, Gusti Yesus terus lunga saka panggonan kono arep memulang lan gelarke kabar kabungahan nang kutha-kutane bangsa Yahudi kono. Yohanes sing ing wektu kuwi ijen nang strapan krungu kabar bab penggaweane Kristus, dene terus kongkonan murid-muride siji loro nang gone Gusti Yesus kongkon takon ngene,
apa kowe kuwi wong sing kudu teko, apa awake dhewe kudu ngarep-ngarep wong liyane?
Gusti Yesus semaur ngene,
kono padha balio, lan Yohanes diomongi apa-apa sing kowe krungu lan apa sing kowe weruh. Kowe padha weruh nek wong lamur bisa weruh meneh, wong lumpuh bisa mlaku meneh, sing lara lepra awake bisa resik meneh, sing budhek bisa krungu, wong mati padha diuripke meneh, lan kabar kabungane Gusti Allah digelarke marang wong melarat. Bejo wong sing ora mangu-mangu bab aku.
Sawise murid-murid mau padha balik, Gusti Yesus terus ngomong ngene bab Yohanes marang wong-wong.
Donge kowe padha marani Yohanes nang wusten kae. Sakjane kowe mikir bakal weruh apa? Apa ndarani kowe bakal weruh damen sing ketara angin rono rene? lak ya ora to. Lah weru apa? Apa wong sing nganggo salin sing larang? Wong sing nganggo salin apik-apik kuwi manggone nang pales. Lah kuwi padha nang wusten kuwi kepengin weru apa? Apa kepengin weru nabi? Ya bener. Kuwi malah weru wong sing ngungkuli nabi. Awit yo bab Yohanes iki sing wis ketulis nang kitab ngene. Iki kongkonanku sing tak kongkon budal dhisik gaweke dalan kuwi. Padha dititeni to. Nang sak jagat iki ora eneng wong sing ngungkuli Yohanes Pembaptis. Nanging senajan ngono, wong sing cilik dhewe ing kratone Gusti Allah ijek ngungkuli dekne gedene. Wiwit Yohanes Pembaptis memulang tekan seprene, kratone swarga dilawan karo wong-wong sing padha karep nguasani nganggo peksa. Piwulange wete Nabi Moses lan para nabi liyane nganti sak tekane Yohanes Pembaptis, kabeh padha ngomongke bab kratone Gusti Allah. Nek kowe gelem percaya marang piwulang mau, ngerti yo, nek Yohanes Pembaptis kuwi Nabi Elia sing wis diomongke nek bakal teko. Sopo sing duwe kuping padha rungokke. Wong-wong jaman saiki keneng tak padake karo apa ya? Eling-eling kaya bocah-bocah sing padha dolanan nang latare pasar kae. Sing sak krompol celuk-celuk marang krompolan liyane ngomong ini, awake dhewe main lagu bunga-bunga, nanging kowe ora gelem joget. Awake dhewe singi lagu susah, kowe ora nangis. Donge Yohanes teko, dene ora mangan lan ngombe. Kabeh wong ngomong nek dekne dikuasani demit. Lah donge anake manungsa teko, dene mangan lan ngombe. Kabeh wong ngomong, delokke kae, wong murka lan tukang ngombe, kancane wong belasting lan wong ala. Nanging Gusti Allah gedhe kaweruhe, lan kaweruhe diwujudke nganggo penggawene.
Gusti Yesus terus maido kutha-kutha sing ora padha gelem ninggal dosane lan nganyarke uripe. Senajan dene nindake mujizat-mujizat sing oke dhewe nang kutha-kutha kuwi, tembunge Gusti Yesus ngene.
Cilaka kowe, Korasin. Cilaka kowe uga, Betsaida. Awit semunggone nang kutha Sidon lan Tirus, eneng mujizat kaya sing eneng nang tengahmu. Wong-wong nang kono mesti wis biyen-biyen padha ngakoni salai, lan padha nganggo salin sakah lan usapan awu sirai kanggo ngetokke kasusahane. Padha ditenono. Besok ing dina kruton, kutha Tirus lan Sidon strapane bakale luwih enteng nek dipadake karo strapanmu. Uga kowe sing manggon nang kutha Kapernaum, apa kowe bakal dijunjung munggah swarga? Ora bakal. Kowe malah bakal dicemplungke nang neraka. Awit semunggone nang kutha Sodom eneng mujizat-mujizat kaya sing eneng nang tengahmu, kutha Sodom mesti saiki ije eneng. Nanging aku ngomong marang kowe, besok ing dina kruton, wong-wong nang kutha Sodom malah bakal nompo kawelasan sing luwih gedhe tenimbang kuwi.
Ing waktu kuwi Gusti Yesus matur kesuwun marang Gusti Allah, tembunge.
Duh Allah, Bapakku, Gustine langit lan bumi, aku matur kesuwun marang kowe. Awit kowe nyimpen perkara-perkara iki kanggo wong sing pinter lan sing duwe kaweruh, nanging mbok udharke kanggo wong sing cilik. Pancen yo ngono Bapakku. Iki pancen wis dadi karep lan senengmu.
Gusti Yesus neruske tembunge ngene.
Bapakku wis masrahke sembarang marang aku. Ora eneng wong sing ngerti anake kejaba bapake, lan ora eneng sing ngerti bapake kejaba anake, lan wong-wong sing dikenalke karo anake marang bapake. Kabeh wong sing kangelan lan kabotan padha mbrene nang nggonku. Aku bakal ngekei ayem lan tentrem marang kowe. Piwulangku dilakoni lan pituturku digatekke. Atimu mesti bakal ayem. Awit aku iki alus lan andhap asor. Piwulangku ora angel lan momotanku kuwi enteng.
Matius bab 12.
Ing sawijine dina Sabat Gusti Yesus mlaku liwat kebon gandum.
murid-muride krasa ngelih. Mulane padha ngepeki wohe gandum terus dipangan. Katung wong Farisi woro kuwi terus padha ngomong marang Gusti Yesus.
Deloke kuwi, murid-muridmu padha nerak angger-angger. Awit padha nglakoni perkara sing dilarang ing dina Sabat.
Gusti Yesus semaur ngene.
Apa kowe ora padha maca nang kitab? Bab sing ditindakke karo David. Dongi dekne lan kanca-kancane padha ngelih. Dene mlebu nang omahe Gusti Allah, terus mangan roti sing dipasrahke marang Gusti Allah. Uga kanca-kancane sing melu dekne. Mongko, miturut pernatane agama Ju, namung para imam sing kelilan mangan roti kuwi. Apa kowe ora maca nang wete Nabi Moses? Nek para imam sing saben dina Sabat laden nang omahe Gusti Allah, sakjane padha nerak pernatane dina Sabat, nanging ora padha dianggep salah. Kuwi padha tak omongi. Nang kene iki eneng sing ngungkuli omahe Gusti Allah kuasane. Nang kitab lak eneng tulisan ngene to. Sing tak karepke kuwi kawelasan, ora korban. Nek kuwi dunung tegese tulisan kuwi, kowe mesti ora bakal nyalahke wong-wong sing bener. Awit anake manungsa sing kuwasa ngarani apa sing kelilan lan sing ora kelilan ing dina Sabat.
Gusti Yesus terus lunga saka kono arep nang sinagoge wong-wong kuwi. Nang sinagoge kono eneng sing tangane lumpuh. Eneng wong siji loro sing pancen nuju arep goleki salahe Gusti Yesus. Wong-wong iki takon marang dekne.
Apa itu nambani wong ing dina Sabat?
Gusti Yesus terus maur.
Semunggone nang tengamu eneng wong sing duwe wedhus siji. Terus wedhus kuwi kecemplung nang luangan ing dina Sabat. Mosok wonge ora ndang nyandak weduse, ditarik saka luangane. Lah manungsa, ajine apa ora ngungkul-ungkuli wedhus? Mulane ya entuk nulungi wong ing dina Sabat.
Gusti Yesus terus ngomong marang wong sing loro tangane.
Tanganmu ditongke.
Wonge terus ngetongke tangane lan saiki tangan kuwi wis waras kaya tangan sing liyane. Nanging para Farisi terus padha metu lan padha rembukan kepriye nggone arep mateni Gusti Yesus. Katung Gusti Yesus krungu bab kekarepane para Farisi mau, dene terus lunga saka kono. Wong akeh padha melu dene. Kabeh wong sing lara padha diwaraske. Nanging kabeh padha diwanti-wanti dipenging ngomong-omongke bab dekne. Kuwi marake kelakon tembunge Gusti Allah dek mbiyen liwat Nabi Yesaya sing unine ngene.
Iki peladenku, dekne sing tak pilih. Dekne sing tak tresnani. Sing dadekke senenge atiku. Dekne bakal tak kei rohku. Dekne bakal ngabarke marang kabeh bangsa bab kebenaranku. Peladenku ora bakal tukar padu opo gembar-gembor. Ora eneng wong sing bakal krungu suarane neng dalan-dalan. Damen sing pepes ora bakal dicoklek, lan sentir sing murupe kedip-kedip ora bakal dipateni. Peladenku bakal temen terus ngudi nganti kebenaran duweni kamenangan. Yo peladenku iki sing bakal dadi pengarep-arepe kabeh bangsa.
Terus eneng wong gawa wong lamur sing uga bisu nanggone Gusti Yesus. Wonge dikuasani demit. Gusti Yesus nambani wonge terus bisa ngomong lan weruh meneh. Wong kabeh padha gumun tenan lan padha ngomong.
Apa iki dudu turunane Ratu David ya? Sing wis diomongke nek bakal teko.
Kadang para Farisi krungu wong-wong ngomong ngono, terus padha semaur.
Wong kuwi bisa ngetokke demit awit dikei pangwasa karo Belzebul, ratune demit-demit.
Gusti Yesus ngerti pikirane para Farisi mau, mulai terus ngomong.
Negara sing rayate padha cungkreh, mesti bakal ambruk. Semono uga kutha apa brayat. Nek padha memungsuan marang sak padha-padha, mesti bakal bubrah. Lah nek demit nundung demit, tibake kratone setan ya cungkreh lan ya ora bisa ngadeg. Kowe ngomong nek aku nundung demit, awit Belzebul sing ngekei pangwasa marang aku. Nek ngono, lah murid-muridmu kuwi sing nundungi Demit entuk pangwasa saka endi? Murid-muridmu dhewe tandane nek pikiranmu kuwi kleru. Aku nundungi Demit kuwi saka Roe Gusti Allah sing ngekei pangwasa marang aku. Kuwi tandane nek kratone Gusti Allah wis nekani kuwi. Apa eneng wong bisa ngleboni omahe wong sing rusak awake terus nyolong sembarangi? Mesti ora bisa. Malinge kudu bisa mbondo sing duwe omah dhisik. Sadurunge ngusungi sembarangi. Wong sing ora ngrujuki aku kuwi tegese nglawan aku. Lan sapa sing ora melu aku ngumpulke wong-wong kuwi tegese malah mbuyarke. Mulane kuwi tak omongi. Sakae dosa lan pengolok-olok marang Gusti Allah bakal di ngapura. Nanging sapa sing ngolok-olok marang Roh Suci ora bakal di ngapura. Nek enek wong ngolok-olok anake manungsa, wong kuwi bakal di ngapura. Nanging wong sing ngolok-olok marang Roh Suci, wong kuwi ora pisan-pisan bakal di ngapura. Ora bakal di ngapura ing jaman saiki, lan uga ora di ngapura ing jaman sing bakal teko.
Gusti Yesus neruske tembunge.
Wit sing apik mesti ya ngetokke woh sing apik. Nek wite ala, wohe ya ala. Awit wohe kuwi ngetokke api eleke wite. Kowe kuwi anakan ula. Kepriye kowe bisane ngomongke sing becik nek atimu dhewe ala? Awit apa sing metu saka lambe, kuwi metune saka ati. Wong becik kuwi atine ya mesti becik. Lan bakal bisa ngetokke barang sing becik sangka simpenane. Nanging wong ala atine ya ala lan ya ngetokke barang sing ala sangka simpenane. Mulane padha ngerti ya. Ing dina kruton kabeh wong bakal kudu asok penjawab bab saben tembung sing ngawur wae. Awit tembung-tembungmu dhewe sing bakal ngarani kowe bener apa salah.
Waktu kuwi eneng guru kitab lan wong Farisi siji loro sing ngomong marang Gusti Yesus.
Guru, awake dhewe kepingin weruh tandane sangka kowe.
Nanging Gusti Yesus mawur,
pancen Allah tenan lan gedhe tenan dosane wong jaman saiki. Padha njaluk tondo pangwasa. Nanging ora bakal nampa tondo. Kejaba tandane Nabi Yona. Kaya nggone Nabi Yona nang wetenge iwak telung dina telung wengi. Mungkin uga anake manungsa bakal nang kubur telung dina telung wengi. Besok ing dina kruton, wong-wong kutha Ninawi bakal padha ditangekke bareng karo wong-wong iki lan bakal nyalahke wong-wong iki. Awit donge wong Ninawi krungu tembunge Gusti Allah sing digelarke karo Nabi Yona. Wong-wong kuwi terus padha njaluk ngapura marang Gusti Allah lan ninggal laku sing ala. Lah mongko sing ngadeg nang kene iki gedene ngungkuli Nabi Yona. Besok ing dina kruton, ratu wedok saka bawah kidul bakal maju lan bakal nyalahke wong-wong iki. Awit ratu kuwi teko saka pojok ing bumi, kepingin ngrungokke kawruhe Ratu Sulaiman. Lah mongko sing ngadeg nang kene iki ngungkuli Ratu Sulaiman.
Gusti Yesus neruske tembunge ngene.
Nek eneng Demit metu saka sawijining wong, Demit mau terus mlaku-mlaku nang panggonan sing ora kanggonan wong, golek panggonan kanggo leren, nanging ora nemu. Demite terus pikir, enake tak balik wae nang omah sing wis tak tinggal. Demite terus balik nang omahe lan weruh nek saiki wis resik lan ditata apik. Demit mau terus lunga goleki kancane. Terus balik nggawa Demit pitu sing alane ngungkul-ungkuli dakne dhewe. Demit-demit kuwi terus manggon ing wong mau. Entek-enteke wong kuwi kasusahane malah ngungkul-ungkuli maune donge namung kanggonan Demit siji.
Donge Gusti Yesus siji omong-omongan karo wong-wong kuwi. Ibune lan sedulur-sedulure padha ngenteni nang njaba. Kepengin ketemu karo dakne. Terus eneng wong sing ngomongi dakne.
Guru, ibumu lan sedulur-sedulurmu padha nang njaba kepingin metu kowe.
Gusti Yesus semaur,
ibuku lan sedulur-sedulurku kuwi sapa to?
Gusti Yesus terus nduding murid-muride karo ngomong,
"Iku ibuku lan sedulur-sedulurku. Awit sapa sing nglakoni kekarepane bapakku sing nang swarga, ya iku sedulurku lanang lan sedulurku wedok lan ibuku."
Matius bab 13.
Ing dina kuwi uga Gusti Yesus lunga saka omahe budhal nang pinggir mir terus njagong nang kono. Wong pirang-pirang padha teka ngrubung dekne. Mulane dekne terus munggah nang prau lan njagong nang kono. Wong akeh mau padha ngadeg nang pinggir mir. Gusti Yesus terus mulangi wong-wong bab werna-werna perkara nganggo gambar. Gusti Yesus ngomong ngene,
"Eneng wong budhal nang kebone arep nyebar. Dong nyebar, wijine eneng sing tiba nang pinggir dalan. Manuke padha teka terus mangan wiji-wiji mau. Wijine uga eneng sing tiba nang panggonan sing atos, sing lemahe tipis. Wijine yo gelis tukule. Awit lemahe ora jeru. Nanging kadung panase banter, wini mau alung terus garing. Awit durung bisa ngoyot. Eneng wiji liyane tiba nang tengahe tukulan ri. Kadung tukulan ri mau mundak gede, winie terus kalah karo tukulan ri, terus mati. Nanging uga eneng wiji sing tiba nang lemah sing subur, terus ngetokke woh okeh. Eneng sing wiji siji dadi 100, eneng sing dadi 50, lan eneng sing dadi 30.
Gusti Yesus terus nutup piwulange ngomong ini,
"Sopo sing duwe kuping, rungokke sing apik tembungku kuwi."
Murid-muride Gusti Yesus terus moro nanggone dekne takon,
"Apa jalaran nek Gusti mulangi wong-wong kok nganggo gambar?"
Gusti Yesus maur,
"Karepe Gusti Allah supaya namung kowe sing bisa dunung wewadine kratone Gusti Allah, ora wong kabeh. Awit wong sing wis duwe kuwi bakal dikei nganti luber. Nanging wong sing ora duwe, apa duwene malah bakal karebut. Kuwi jalarane aku nek mulang wong akeh nganggo gambar. Awit senajan mripate padha ndeleng, nanging ora weruh, lan senajan kupinge krungu, nanging padha ora dunung. Dadine bisa kelakon apa sing wis diomong karo Nabi Yesaya dek biyen, sing unine ngene, kowe bakal bolak-balik krungu nanging ora dunung. Kowe bakal bolak-balik ndeleng nanging ora weruh. Awit bangsa iki ndablek, kupinge budhek lan mripate merem rapet. Awit semunggone ora ngono, mesti mripate weruh lan kupinge krungu. Pikirane bisa dunung, terus padha teka marani aku lan ninggal uripe sing dosa. Mesti terus tak waraske. Kuwi tembunge Gusti Allah. Nanging bejo kowe, awit mripatmu weruh lan kupingmu krungu. Ngerti yo? Oke nabi lan wong becik sing padha kepingin deleng apa sing mbok deleng, nanging ora kelakon deleng. Uga padha kepingin krungu apa sing kowe krungu, nanging ora kelakon.
Gusti Yesus terus ndunungke ngene,
padha dirungokke tegese gambar wong nyebar wiji mau. Wong sing krungu piwulang bab kratone Gusti Allah, nanging ora dunung, kuwi kaya wiji sing tiba nang pinggir dalan. Setan teko terus ngrebut piwulang sing disebar ing atine. Lah wiji sing tiba nang lemah atos, kuwi nggambarke wong sing ngrungokke piwulangi, terus percaya karo bunga. Nanging piwulang mau durung merasuk jeru ing atine. Kadung katekan kasusahan lan kangelan, jalaran songko enggone percaya, wonge semplak pengandeli. Lah wiji sing tiba nang tengahe tukulan eri, kuwi nggambarke wong sing ngrungokke piwulangi, terus percaya, nanging terus sumelang banget. Piwulang mau ora bisa ngetokke woh, jalaran kalah karo pikiran bab kabutuhane urip lan bondo donya. Nanging wiji sing tiba nang lemah sing subur, kuwi nggambarke wong sing ngrungokke piwulangi terus mantep pengandeli. Wong kuwi terus ngetokke woh okeh, ping 100, ping 50, lan ping 30.
Gusti Yesus terus ngekei gambar liyane kanggo mulangi wong-wong. Tembunge ngene,
kratone swarga kuwi keneng dipadake karo tukang tandur. wong nyebar wiji sing apik nang kebone. Nanging ing wayah wengi, nek wong-wong padha turu, mungsuhe wong tandur mau teko, terus nyebar wiji suket nang tengahe tanduran gandum mau, terus lunga. Kadung wiji gandume tukul lan ngetokke woh, sukete terus ketok. Wong-wong sing kejo terus moro nanggone sing tukang tandur, terus ngomong, "Lah bapak nandur wiji sing apik nang kebone. Lah tukulan suket kuwi saka endi?" Sing tukang tandur terus semaur, "Kuwi penggawene mungsu." Sing kejo mau terus padha ngomong, "Apa karepe bapak sukete dicabuti wae?" Nanging wonge semaur, "Ojo. Awit nek sukete mbok cabuti, mengko tandurane gandum uga katut kejabut. Ben sukete tukul bareng karo gandume tekan wayahe panen. Mengko nek wayahe panen, aku bakal ngomongi sing kerja supaya padha nglumpukke sukete dhisik terus ditaleni lan diobong. Sakwise kuwi, terus gandume sing dieneni lan disimpen nang lumbungku."
Gusti Yesus terus mulangi wong-wong meneh nganggo gambar liyane. Dene ngomong ini,
"Kratone swarga kuwi keneng dipadhake karo wiji sing cilik banget, sing ditandur karo wong nang kebone. Wiji kuwi cilik banget, nanging nek wis tukul, gedene ngungkuli tanduran liyane. Malah dadi wit, lan manuk-manuk terus padha gawe susuk nang pange."
Sawise kuwi Gusti Yesus terus ngekei gambar liyane unine ngene.
"Kratone swarga keneng dipadhake karo ragi. Eneng wong wedok njikuk ragi mau terus dicampurke glepung telung takeran sampai ragine merasuk nang glepunge kabeh."
Gusti Yesus mulangi wong-wong bab kuwi mau kabeh nganggo gambar. Dene nek mulangi mesti nganggo ke gambar kanggo nunungke. Dadine keturutan tembunge sawijine nabi dek mbiyen sing ngomong,
"Nek aku mulang, aku nganggo ke gambar. Aku bakal ndunungke perkara-perkara sing kesimpen wiwit jagat digawe."
Sawise Gusti Yesus ngongkon wong-wong lunga, dene terus mulih. Murid-muride terus padha moro lan takon,
"Gusti, mbok awake dhewe didunungke tegese gambar tukulan suket."
Gusti Yesus terus ngomong ngene,
"Wong sing nyebar wiji sing apik kuwi anake manungsa. Kebone kuwi ya jagat iki. Wiji sing apik kuwi wong-wong umate keratone Allah. Lah tukulan suket kuwi wong-wong balane setan. Mungsa sing nyebar wiji suket kuwi setan dhewe. Wayah panen kuwi entek-entekane jaman. Lan sing kerja panen kuwi para mulekat. Lah kaya anggone tukulan suket kuwi dilumpukke terus diobong nang geni, ya ngono kuwi besok ing entek-entekane jaman. Anake manungsa bakal ngongkon mulekat-mulekat nglumpukke sembarang sing marake gawe Allah, lan kabeh wong sing padha nglakoni dosa dipisah saka kratone Allah. Wong-wong kuwi bakal dicemplungke nang pawon sing murup. Nang kono bakal padha tangisan lan kerot untu. Nanging wong sing padha nglakoni kekarepane Gusti Allah bakal semlorot kaya srengenge ing kratone bapake. Wong sing duwe kuping padha dirungokke."
Gusti Yesus neruske piwulange ngene,
"Kratone swarga kuwi keneng dipadhake karo kasugian sing dipendem nang lemah. Terus eneng wong sing nemu, nanging terus diuruki meneh. Saking bungai, wonge terus ngedol kabeh apa duwene, terus balik nuku kebone."
Piwulange Gusti Yesus sing liyane unine ngene,
"Kratone swarga kuwi keneng dipadhake karo sawijining tukang dagang sing golek parel sing larang regane. Ing sawijining dina, dene weru parel kuwi. Wonge terus ngedol sembarang duwene kanggo nuku parel sing larang regane kuwi."
Gusti Yesus neruske piwulange ngene,
"Kratone swarga kuwi keneng dipadhake karo jala sing diuncalke nang mir lan entuk iwak werna-werna. Nek jalane wis kebek, terus ditarik nang daratan karo sing golek iwak. Wong-wong kuwi terus njagong mili iwak-iwake. Sing apik diwadahi, lah sing elek dibuang. Yo ngono kuwi pakale ing entek-entekane jaman.
mulekat-mulekat bakal budal lan misahke wong ala saka tengahe wong becik. Wong-wong sing ala mau terus dicemplungke nang pawon sing murup. Nang kono wong-wong kuwi bakal tangisan lan kerot untu.
Gusti Yesus terus takon marang murid-muride,
"Apa kowe padha dunung kuwi mau kabeh?"
Semaure murid-muride,
"Ya Gusti, awake dhewe dunung."
Gusti Yesus terus ngomong ngene,
"Mulane saben guru kitab sing dadi umate kratone swarga keneng dipadake karo pemimpine omah sing ngetoke barang sing anyar lan sing lawas sangka godhangi."
Sawise Gusti Yesus rampung gone mulangi nganggo gambar-gambar mau, dene terus lunga sangka panggonan kono. Gusti Yesus terus teka nang kutha Nazaret, panggonane dulur-dulure. Nang kono dene mulangi wong-wong nang sinagog. Wong-wong sing ngrungokke padha gumun banget lan rasan-rasan marang sapadha-padha.
"Wong iki entuk kawruh sing kaya ngono kuwi saka ndi ya? Lan saka ndi dekne entuk panguwasa kanggo nindakke mujijat-mujijat kuwi?
Apa dekne dudu anake sing tukang gawe krosi meja kae? Apa dudu anake Maria, tunggale Yakobus, Yosef, Simon lan Yudas? Sedulur-sedulure wedok lak kabeh manggon nang kutha kene to. Lah saka ngendi kapinterane kuwi kabeh?"
Wong-wong padha nampik Gusti Yesus. Gusti Yesus terus ngomong ngene marang wong-wong kuwi,
"Pancen nabi kuwi nang endi wae diajeni? Kejaba nang panggonane lan omahe dhewe."
Mulane nang kutha Nazaret kono Gusti Yesus ora nindakake mujizat akeh. Awet wong-wong nang kono ora percaya marang dekne.
Matius bab 14.
Ing wektu kuwi Herodes dadi ratune distrik Galilea. Dene uga krungu kabar-kabar bab Gusti Yesus. Herodes terus ngomong marang para pelatene,
"Yesus kuwi ora liya, mesti Yohanes Pembaptis sing urip meneh. Molane dene bisa nindake mujizat-mujizat kuwi."
Ya Ratu Herodes iki sing biyen ngongko nyekel Yohanes Pembaptis. Terus dikecek lan dilebokke nang strapan. Ratu Herodes nindake kuwi nuruti karepe Herodias. Awet Yohanes kerep ngomong marang Ratu Herodes. Nah dene ora keneng ngepek Herodias dadi bojone. Awet Herodias kuwi bojone Filipus, sedulure Ratu Herodes dhewe. Mulane Ratu Herodes kepengin mateni Yohanes. Nanging dene wedi karo wong-wong. Awet wong-wong nganggep Yohanes kuwi nabi saka Gusti Allah. Nanging donge Herodes hormat tutup taune, anake Herodias njoget kanggo para dayoe. Ratu Herodes seneng banget karo jogetane bocah wedok mau. Dene sampe ngetoke janji ngene marang bocahe,
"Apa wae sing mbok jaluk bakal tak turuti."
Jalaran ibune bocah wedok mau sing ngajani bocahe terus ngomong,
"Aku njaluk endase Yohanes Pembaptis nang piring."
Herodes sedih banget krungu penjaluane bocahe. Nanging jalaran dene wis kadung janji nang arepe wong akeh. Mulane dene ya terus ngongkon nuruti apa penjaluane bocah wedok mau. Yohanes terus dikethok gulune nang strapan kono. Ndase terus dikeke bocahe nang piring, terus dipasrake marang ibune karo bocahe. Murid-muride Yohanes terus teko nang strapan jika layone arep dikubur. Sawise kuwi terus padha ngabari Gusti Yesus bab lelakon kuwi. Sawise krungu kabar bab ninggale Yohanes, Gusti Yesus terus lunga dhewean saka kono, numpak perahu nang panggonan sing sepi. Nanging wong-wong ngerti parane Gusti Yesus. Mulane terus padha mlaku nusul dekne. Katon Gusti Yesus metu saka praune, dene woro wong akeh mau, terus krasa melas banget. Wong-wong sing lara terus padha diwaraske. Kadang wis sore murid-muride terus moro nanggone Gusti Yesus ngomong,
"Saiki wis sore lan nang panggonan kene ora eneng apa-apa. Mbok wong-wong padha dikongkon lunga ben golek mangan dhewe nang desa-desa."
Nanging Gusti Yesus maur,
"Wong-wong ora usah lunga. Kowe sing kudu ngekeki mangan wong-wong."
Murid-muride terus ngomong,
Awake dhewe namung duwe roti 5 lan iwak 2.
Gusti Yesus semaur.
Kawanen brene.
Wong-wong terus dikongkon jagong nang suketan karo Gusti Yesus. Dene to njiko roti 5 lan iwak 2 mau. Terus nyawang dhuwur lan matur kesuwun marang Gusti Allah. Rotine terus dicuwil-cuwil terus dikeke marang murid-muride. Murid-muride terus ngedum rotine marang wong-wong. Wong kabeh padha mangan sampe wareg. Sawise mangan turane roti lan iwak mau dilumpukke karo para murid. Eneng 12 tenggok kebek. Sing mangan eneng wong 5000 namung wong lanange. Wong wedok lan bocah-bocah durung diitung.
Sawise kuwi Gusti Yesus ngongkon murid-muride budal dhisik karo praune nang Abrahan. Wong akeh mau terus dikongkon mulih. Kadung wong-wong wis lunga, Gusti Yesus terus munggah gunung arep ndonga dhewean. Bengi kuwi Gusti Yesus nang kono dhewe. Ing wektu kuwi murid-muride wis nang tengah-tengah mir. Praune diontang antingke karo ombak awit angine nampek. Kira-kira jam 3 bengi Gusti Yesus nusul murid-muride. Dene mlaku nang banyu. Kadung murid-muride wara Gusti Yesus mlaku nang banyu terus padha wedi banget. Saking wedine terus padha njerit.
Eneng mung wedi.
Nanging Gusti Yesus terus ngomong.
Aja padha kaget. Iki aku. Wis aja padha wedi.
Rasul Petrus terus ngomong.
Gusti, nek panjen kuwe tenan, mbok aku diceluk supaya marani kuwe mlaku nang banyu.
Gusti Yesus terus ngomong.
Yo. Brene o Petrus.
Rasul Petrus terus metu sangka praune lan mlaku nang banyu marani Gusti Yesus. Nanging kadung Rasul Petrus weruh banter angine nang mir kono dene terus wedi lan mulai mendelep karo bengok-bengok.
Gusti, aku ditulungi.
Gusti Yesus terus gelis-gelis ngelongke tangane lan nyekel Rasul Petrus katerus ngomong.
Kok cilik temen pengandelmu? Kenapa apa kok terus mangu-mangu?
Kadung Gusti Yesus lan Rasul Petrus wis nang praune, angine terus mandek. Murid-murid sing nang prau mau terus padha sujud lan nyembah marang Gusti Yesus tembunge.
Gusti, kuwe pancen anake Gusti Allah tenan.
Kadung wis padha ngabra, Gusti Yesus lan murid-muride terus padha tekan bawa Genisaret. Wong-wong kono padha niteni nek sing teko kuwi Gusti Yesus. Terus padha ngabari wong-wong sakiwa tengene panggonan kono kabeh. Wong sing lara terus padha digawa nang gone Gusti Yesus. Wong kuwi padha nyuwun supaya padha kelilan demek gombyoke saline Gusti Yesus. Kabeh sing demek male waras.
Matius bab 15.
Ing sawijine dina ana wong Farisi lan guru kitab saka kutha Yerusalem ngora nang gone Gusti Yesus terus takon ngene.
Keneng apa murid-muridmu kok nerak pernatane mbah-mbahane awake dhewe nek mangan kok ora padha wisut tangan dhisik.
Gusti Yesus maur ngene.
Lah kowe kok padha nerak angger-anggere Gusti Allah. Awit namung kepingin netepi adat pernatane mbah-mbahanmu. Awit Gusti Allah ngomong, ngajen ana marang bapa lan biyungmu. Lan sapa sing mujake Allah marang bapa lan biyunge kudu dipateni. Nanging kowe mulangi urunan kanggo ngopeni wong tuamu keneng mbok keke marang Gusti Allah. Dadine kowe wis ora usah ngekei urunan marang wong tuamu meneh. Tegese angger-anggere Gusti Allah mbok undurke kanggo ngejokke pernatan-pernatanmu dewi. Kowe kuwi wong lamis. Cocok tenan tembunge Nabi Yesaya bab kowe sing unine ngene. Bangsa iki nggone ngelem aku namung karo lambene nanging atine adoh sangka aku. Tanpa guna enggone padha ngabekti marang aku awit pernatan-pernatan sing diwulangke kuwi namung gaweane manungsa.
Gusti Yesus terus nyeluk wong-wong kongkon padha maju terus diomongi ngene.
Iki padha dirungokke lan dilebokke ing atimu. Sing marake wong Allah kuwi ora barang sing mlebu cangkem, ora. Nanging apa sing metu cangkem.
Murid-muride terus moro nang gone Gusti Yesus ngomong.
Gusti, apa kowe ngerti nek para Farisi padha panas atine donge krungu tembungmu?
Gusti Yesus semaur.
Saben tanduran sing ora ditandur karo Bapakku nang swarga bakal dibedol. wong Farisi kuwi ora usah direwes. Kuwi penuntun sing lamur. Lah nek wong lamur nuntun wong lamur liyane, kabeh loro bakal kecemplung nang luwangan.
Rasul Petrus terus ngomong,
"Mbok awake dhewe didunungke tembungmu kuwi, Gusti."
"Tembunge Gusti?
Mosok kuwi uga durung dunung? Mosok kuwi ora dunung nek sembarang sing mlebu cangkem kuwi parane ya nang weteng terus ditokke meneh sangka awak. Nanging apa sing metu sangka cangkeme wong, kuwi metune sangka atine. Kuwi sing marake wong ala. Awit sangka ing ati kuwi tekane pikiran-pikiran sing ala, sing marake wong mateni, laku bedang, memedok, nyenyolong, ngapusi, lan nyenyatur. Perkara-perkara kuwi sing marake manungsa ala. Nanging mangan tanpa wisuh dhisik, kuwi ora marake wong ala."
Sangga kono Gusti Yesus terus lunga nang bawahe kutha Sidon lan kutha Tirus. Nang kono eneng wong wedok bangsa Kanaan mara nang gone Gusti Yesus celuk-celuk.
"Gusti, turunane Ratu David, mbak aku dimelasi, anakku wedok kesurupan demit lan melaske tenan."
Nanging Gusti Yesus ora semaut blas. Murid-muridnya terus padha nyuwun marang Gusti Yesus.
"Gusti, wong kuwi mbok dikongkon lunga wae. Awit wonge terus bengok-bengok. Ngetutke awake dhewe."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Aku iki dikongkon marani bangsa Israel sing ketriwal."
Nanging wong wedok mau malah sujud nang ngarepe Gusti Yesus karo nyuwun,
"Gusti, mbak aku ditulungi to."
Nanging Gusti Yesus ngomong,
"Ora apik nek wong jikok pangane anake terus dikeke asu."
Wong wedoke semaur,
"Pancen bener Gusti, nanging asune lak yo mangan turane pangane sing duwe omah to."
Gusti Yesus terus ngomong marang wonge,
"Ibu, pancen gedhe tenan pengandelmu. Kekarepanmu bakal keturutan."
Lan wiwit waktu kuwi anake wonge malem waras. Gusti Yesus terus lunga saka panggonan kono liwat pinggire Mir Galilea, terus munggah gunung. Gusti Yesus njagong nang kono. Wong pirang-pirang terus padha teka nggawa wong lumpuh, wong pincang, wong lamur, wong bisu, lan wong lara liya-liyane diterke nang gone Gusti Yesus. Wong-wong padha gumun, "Wara sing bisu bisa ngomong, sing pincang bisa mari sikile, sing lumpuh bisa mlaku, lan sing lamur bisa weruh." Wong-wong kuwi terus padha ngluhurke Gusti Allah Israel. Gusti Yesus terus nyeluk murid-muridnya diomongi ngene,
"Aku melaske marang wong-wong. Wis telung dino enggone ngetutke aku, lan saiki wis ora eneng sing dipangan. Aku ora bisa ngongkon wong-wong kuwi mulih karo weteng ngelih. Mengko ndak ambruk nang dalan."
Murid-muridnya terus ngomong,
"Lan nang panggonan sing sepi iki, awake dhewe kongkon golek roti nang ngendi kanggo ngekeki mangan wong semono okay?"
Gusti Yesus terus takon,
"Lah kowe duwe roti piro?"
Murid-muridnya semaur,
"Eneng roti pitu lan iwak cilek-cilek siji loro."
Gusti Yesus terus ngongkon wong-wong supaya padha jagong nang lemah. Sakwise kuwi dene terus njikok roti pitu karo iwake mau, terus ndonga marang Gusti Allah. Rotine lan iwake terus dijual-jual, terus digaeke marang murid-muridnya. Murid-muridnya terus ngedum roti lan iwake marang wong-wong. Wong kabeh padha mangan sampai warek. Sawise kuwi murid-muridnya terus nglumpuke turahane entuk pitung tenggok kebek. Wong lanang sing melu mangan eneng 4000 okay. Wong wedok-wedok lan bocah-bocah durung diitung. Sawise kuwi Gusti Yesus terus ngongkon wong-wong mulih. Dene terus numpak perahu arep nang bawah Makadan.
Matius bab 16.
Wong Farisi lan wong Saduki padha mara nang gone Gusti Yesus. Tujuane arep ngeneng dekne. Mulane padha kepengin weruh tandane nek Gusti Yesus kuwi kongkonane Gusti Allah. Gusti Yesus semawur ngene,
"Nek sore langite ketok abang murup, kowe ngomong nek arep terang. Nek esuk langite ketok abang peteng, kowe ngomong nek arep udan. Kowe padha bisa niteni tondo tandane nek arep terang apa udan. Nanging tondo tandane jaman kowe ora dunung. Kowe wong ala lan wong sing ora keneng dipercaya. Kowe padha njaluk tondo nanging kowe ora bakal entuk tondo kuwi. kejaba namung tandane Nabi Yona.
Sawise ngomong ngono, Gusti Yesus terus lunga saka kono, ninggal wong-wong kuwi. Donge padha ngabramir, murid-muride Gusti Yesus padha lali nggawa roti. Gusti Yesus ngomong marang murid-murid mau,
"Kowe padha sing ati-ati tenan karo ragine wong Farisi lan wong Saduki."
Murid-murid mau terus padha rasan-rasan.
Gusti Yesus ngomong ngono, kuwi jalaran awake dhewe ora nggawa roti.
Gusti Yesus ngerti apa sing dirembuk karo murid-muride, mulane terus ngomong,
"Kenapa apa kowe kok padha ngomong kebab ora nggawa roti? Kowe kok cilik tenan pengandele? Mosok kowe durung niteni lan durung dunung? Apa kowe wis padha lali roti limo sing kanggo ngekeki mangan wong 5000 kae? Pirang tenggo turane sing mbok lumpukke? Lan roti pitu sing kanggo ngekeki mangan wong 4000 kae? Apa wis padha lali? Pirang tenggo turane sing mbok lumpukke? Kene ngopo kowe kok ora padha ngerti? Nek sing tak omong kuwi ora bab roti. Aku ngomongi kowe supaya padha ati-ati tenan karo ragine wong Farisi lan wong Saduki."
Entek-enteke murid-murid padha dunung apa sing diomong karo Gusti Yesus. Dene ora ngomongke bab ragi sing dienggo gawe roti, nanging murid-murid kudu sing ati-ati karo piwulange wong Farisi lan wong Saduki. Kadung wis tekan sak cedheke kutha Caesarea Filipi, Gusti Yesus terus takon marang murid-muride,
"Miturut omongane wong-wong, anake manungsa kuwi sapa?"
Murid-muride semaur,
"Eneng sing ngomong nek kuwi kuwi Yohanes Pembaptis,
liyane ngomong jarene kuwi Nabi Elia, lan liyane meneng ngarani kuwi Nabi Yeremia apa Nabi liyane."
Gusti Yesus terus takon,
"Lah nek miturut kuwi dhewe, aku iki sapa?"
Rasul Simon Petrus semaur,
"Kuwi kuwi Kristus, anake Gusti Allah sing urip."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Bejo tenan kuwi Simon, anake Yona. Awe dudu manungsa sing dunungke kuwi marang kuwi. Nanging Bapakku nang swarga. Lan aku ngomong iki marang kuwi. Kuwi kuwi Petrus, watu. Lan ing watu kuwi aku bakal ngedeke pasamuanku. Lan panguasane pati ora bakal bisa ngalahke. Kowe bakal tak pasrahi kuncine keratone swarga. Apa sing mbok taleni nang bumi kene, bakal ditaleni uga nang swarga. Apa sing mbok uculi nang bumi kene, kuwi uga bakal diuculi nang swarga."
Sawise kuwi Gusti Yesus ngomongi murid-muride, dipengi ngomongke marang sapa-sapa nak dene kuwi Kristus. Wiwit wektu kuwi, Gusti Yesus ndunung-ndunungke marang murid-muride, netene kudu budhal nang kutha Yerusalem. Nang kono dene bakal nglakoni sangsara jalaran sangka para penuntune rakyat, para pengarepe imam lan para guru kitab. Dene bakal dipateni. Nanging ing telung dinane bakal tangi sangka kuburan. Rasul Petrus terus narik Gusti Yesus rada ado. Sangka murid-murid liyane terus ngomong,
"Muga-muga Gusti Allah ngalang-alangi supaya perkara-perkara kuwi kabeh ora nganti kelakon."
Nanging Gusti Yesus minger terus ngomong marang Rasul Petrus,
"Lunga saka ngarepku, setan. Kowe ngalang-alangi aku. Awit kowe manut karepe manungsa, ora manut karepe Gusti Allah."
Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride,
"Sapa sing kepengin melu aku, kudu nglalekke uripe dhewe, manggul penthengane lan ngetutke aku. Awit sapa sing ngudi nyelametke uripe malah bakal kelangan. Nanging sapa sing kelangan uripe jalaran nglabui aku, kuwi sing bakal nemu uripe. Awit apa gunane manungsa duweni donya iki sak kabehe nanging kelangan nyawane? Apa urip kuwi eneng ijole? Anake manungsa bakal teko bareng karo malaikat-malaikate nganggo kuasane Gusti Allah Bapake, lan dekne bakal ngupahi kabeh manut penggawene dewi-dewi. Dititeni omongku iki. Nang tengahe wong sing nang kene iki bakal eneng sing ora bakal mati sak durunge weruh anake manungsa teko ing kratone."
Matius bab 17.
6 dina sawise kuwi Gusti Yesus ngejek Rasul Petrus, Yohanes lan Yakobus. Sedulure Yohanes
munggah nang gunung sing dhuwur. Gusti Yesus terus male rupa lan murid-murid sing melu padha weruh kabeh. Raine Gusti Yesus melorot kaya srengenge lan saline male putih kaya pepadang. Murid telu mau terus weruh Nabi Moses lan Nabi Elia omong-omongan karo Gusti Yesus. Rasul Petrus terus ngomong,
"Gusti, kok dilala temen awake dhewe nang kene? Nek Gusti gelem, aku ngedekne gubuk telu. Siji kanggo Gusti, siji kanggo Nabi Moses, lan siji meneh kanggo Nabi Elia."
Dengar Rasul Petrus ijek ngomong ngono, terus eneng mega padhang ngemuli murid-murid mau. Terus eneng swara saka mega mau ngomong,
"Iki anakku sing tak tresnani. Padha ngguguh tembunge."
Kadung krungu swara kuwi murid-murid mau padha kaget lan wedi. Sampai padha nipo nang lemah. Gusti Yesus terus nyedhaki lan demek murid-muride karo ngomong,
"Padha ngadeka. Aja padha wedi."
Kadung wis ngadeg terus namung weruh Gusti Yesus dhewe. Ora eneng liyane meneh. Donge medun saka gunung kono Gusti Yesus ngomong ngene marang murid-muride.
"Aja ngomong karo sapa-sapa bab apa sing kowe padha weruh mau. Sadurunge anake manungsa tangi saka pati."
Murid-murid mau terus takon,
"Lah kenang apa para guru kitab kok ngomong nek Nabi Elia kudu teko dhisik?"
Gusti Yesus semaur,
"Pancen Nabi Elia teko dhisik lan dene bakal nyawiske sembarang kabeh. Kowe tak omongi, Nabi Elia wis teko, nanging wong-wong ora padha niteni dekne. Dekne malah digawe sak karepe. Mengkono uga wong-wong kuwi bakal nindakke sak karepe marang anake manungsa."
Murid-muride mau terus padha dunung nek Gusti Yesus kuwi ngomongke bab Yohanes Pembaptis. Kadang Gusti Yesus lan murid-muride wis campur karo wong pirang-pirang meneh. Terus eneng wong moroh lan nipo nang ngarepe karo nyuwun,
"Duh Gusti, mbok melas marang anakku lanang. Dekne loro ayanen lan ya wis nemen. Bocahe kerep tiba nang geni lan nang banyu. Aku wis nggawa bocahe nang gone murid-muridmu nanging ora bisa nulungi."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kok kebaju tenan enggonmu ora percaya marang Gusti Allah. Sepiro meneh suwene enggonku kudu campur lan nyabari kowe. Bocahe kawanen brene."
Gusti Yesus terus nundung demite sing nguasani bocahe. Demite terus lunga lan bocahe sawat terus mari. Sawise kuwi murid-muride Gusti Yesus terus padha marani dene. Kadung dhewe karo Gusti Yesus terus padha takon,
"Gusti, keneng apa awake dhewe kok ora bisa ngetokke demite?"
Gusti Yesus semaur,
"Awit pengandelmu cilik. Ngerti yo? Nek kowe duwe pengandel sing gedene namung sawiji sing cilik dhewe wae. Kowe bisa ngomong marang gunung kuwi, ngali yo mrono. Mesti gununge manut. Ora bakal eneng barang sing mokal kanggo kowe. Nanging demit sing kaya ngono kuwi, lungane namung nganggo pandonga lan poso."
Donge murid-muride iki padha ngumpul nang bawah Galilea. Gusti Yesus ngomong ngene,
"Anake manungsa bakal dilungke marang wong-wong. Dekne bakal dipateni. Nanging ing telung dinane dekne bakal ditangekke meneh karo Gusti Allah."
Murid-muride terus padha sedih banget. Kadang padha teka nang kutha Kapernaum, wong-wong sing njaluki belasting kanggo gereja gedhe padha marani Rasul Petrus lan takon,
"Apa gurumu ya melu mbayar belastinge gereja gedhe?"
Rasul Petrus semaur,
"Lah kok ora?"
Kadang Rasul Petrus tekan omah, Gusti Yesus nakoni dene. Sadurunge Rasul Petrus dhewe ngomong apa-apa, Gusti Yesus takon,
"Simon, kepriye pinemumu? Sopo sing kudu mbayar belasting marang ratu ing dunya kene? Wargane negara apa wong liya?"
Rasul Petrus semaur,
"Ya wong-wong liya."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Dadine anak-anakane negara ora usah bayar. Nanging awake dhewe aja padha ndadekke larane atine wong-wong kuwi. Kono budal nang mir lan diuncalke pancingmu. Iwak sing mbok pancing sing dhisik dhewe kuwi dicekel. nang jero cangkeme kowe bakal nemu duit. Dicikok duit kuwi kanggo mbayar blasting marang wong-wong kuwi. Bayar kanggo aku lan kuwi.
Matius bab 18.
Ing wektu kuwi para murid padha mara nang nggone Gusti Yesus terus takon.
Guru, sapa to sing gedhe dhewe ing kratone swarga?
Gusti Yesus ternyelok bocah cilik siji dikongkon ngadeg nang tengahe para murid mau. Dene terus ngomong.
Padha ngerti yo. Nek kowe ora malih atimu lan dadi kaya bocah cilik iki, kowe ora bisa mlebu kratone swarga. Sing gedhe dhewe ing kratone swarga kuwi wong sing ngasorke awake lan dadi kaya bocah cilik iki. Lan sapa sing nampani bocah cilik sing kaya ngene iki jalaran sangka aku, kuwi sakjane nampani aku.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Sapa sing marake salah sawijine bocah cilik sing percaya marang aku sampe ninggal dalanku, apike nek wong kuwi gulune dibanduli watu gilingan terus dijegurke nang segara sing jero. Cilaka tenan jagat iki nek eneng panggodho akeh sing marake wong nglakoni dosa. Perkara-perkara sing kaya ngono kuwi pancen selawase ya bakal eneng. Nanging cilaka tenan wong sing dadi jalarane. Mulane nek tanganmu apa sikilmu marake kuwi gawe dosa, diketok wae lan dibuang. Awit luweh apik kanggo kuwi urip manut Gusti Allah namung karo tangan sebelah apa namung karo sikil sebelah, tenimbang karo tangan lan sikil genep loro. Nanging awakmu sak kujur dicemplungke nang genine neraka. Nek mripatmu marake kuwi gawe dosa, dicukil lan dibuang. Luwung kowe urip dadi siji karo Gusti Allah nganggo mripat siji tenimbang mripate genep loro nanging dibuang nang genine neraka. Aja padha nyepelekke bocah-bocah cilik iki. Padha ngerti yo. Bocah-bocah cilik iki padha duwe mulekat nang swarga sing tansah nyedeki bapakku nang swarga. Awit anake manungsa kuwi tekane nyelametke wong sing kesasar.
Gusti Yesus terus takon,
"Kepriye pinemumu? Semunggone eneng wong duwe wedhus 100, terus eneng siji sing ilang. Wonge terus ngopo? Apa wonge ora terus ninggal weduse sing 99 nang pangonan lan budal goleki wedhus siji sing ilang mau? Nek wonge wis nemu weduse sing ilang mau, mesti dekne bungae karo wedhus sing siji kuwi ngungkulungkuli bungae karo sing 99 sing ora ilang. Mengkono uga bapakmu nang swarga, dekne ora gelem nek bocah-bocah cilik kuwi eneng siji sing ketriwal."
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Nek kowe weruh dulurmu nglakoni sing kleru, diparani lan dituduhke klerune. Nanging ijenan, tanpa wong liyane ngerti. Nek sedulur kuwi nggugu marang tembungmu, kowe ora kelangan sedulur. Lan nanging nek sedulur kuwi ora gelem ngrungokke omongmu, kowe kudu ngejek sedulur liyane siji apa loro. Awit nang kitab ketulis, nek salahe wong kudu ditetepke karo seksi loro apa telu. Nek sedulur sing kleru kuwi meksa durung gelem manut marang sedulur-sedulur liyane kuwi, perkara iki kudu mbok gawa nang ngarepe pasamuan. Nek sawise kuwi wonge meksa ora gelem manut marang pituture pasamuan, wonge kudu dianggep kaya wong sing ora percaya lan wong ala wae.
Tembunge Gusti Yesus ngene.
Padha ngerti yo. Apa sing mbok taleni ing donya kene uga bakal ditaleni nang swarga. Lan apa sing mbok uculi ing donya kene uga bakal diuculi nang swarga. Padha ngerti yo uga. Nek eneng wong loro ing donya menunggal ing pandonga njaluk apa wae, pandonga kuwi bakal dibales karo bapakmu nang swarga. Awit nek eneng wong loro apa telu podo ngumpul bebarengan lan podo nyebut jenengku, aku uga nang kono.
Sawise kuwi Rasul Petrus terus mara nang gone Gusti Yesus takon.
Gusti, nek sedulurku bolak-balik nggawe salah marang aku, sampe ping pira aku kudu ngapura sedulur kuwi? Apa ora tekan ping 7?
Gusti Yesus semaur,
ora namung ping pitu, nanging pitung pulo ping pitu. Mulane, keratoni swargo kuwi keneng dipadake karo sawijining ratu, sing nagih utang marang peladen-peladeni. Kadung ratune mulai, terus eneng sawijine peladen digawa maju. Peladen iki utange pirang-pirang meliun, nanging wonge ora bisa nyaur. Mulane ratune mau merintah kongkon ngedol peladen mau dadi peladen sa anak bojone lan sembarang sak duwene kanggo mbayar utange. Peladen mau terus nibo lan sujud nang ngarepe ratune ngomong, "Gusti, mbok aku disabari sedilut meneh. Kabeh utangku bakal tak bayar." Ratune melas karo peladen mau lan wonge dikongkon mulih, malah utange kabeh ora usah dibayar meneh. Nanging saklungane sangka kono, peladen mau kepethuk karo kancane tunggal peladen sing duwe utang setidik marang dekne. Kancane mau terus dicekel lan ditekek gulune karo ngomong, "Bayaren utangmu." Kancane mau terus nibo njaluk kawelasan ngomong, "Mbok sabar to, utangku bakal tak bayar kabeh." Nanging peladen mau ora gelem ngrungokke sambate kancane. Malah kancane dilepokke strapan nganti utange disaur kabeh. Kadung peladen-peladen liyane weruh lelakon kuwi, kabeh padha kaget lan sedih banget. Mulane terus padha ngomongi ratune bab kuwi. Ratune terus kongkonan nyeluk peladen sing Allah mau, terus diseneni. "Kowe kuwi pancen peladen sing Allah tenan. Utangmu semono okay, kowe wis ora usah mbayar. Jalaran kowe nyuwun tenan marang aku. Apa ya wis ora sak mestine kowe melasi kancamu tunggal peladen, kaya enggonku wis melasi kowe." Ratune terus nesu banget, lan peladen sing Allah mau dilepokke nang strapan supaya diajar nganti utangi dibayar kabeh. "Bapakku nang swarga uga bakal nindakke mengkono kuwi marang kowe, nek kowe ora ngapura marang sedulurmu saatimu."
Matius bab 19.
Sawise ngrampungke piwulange kuwi, Gusti Yesus terus ninggal bawa Galilea, budal nang bawa Yudea, ngabra Laut Yordan. Wong pirang-pirang padha ngetutke dekne, lan kabeh padha ditambani larane. Terus ene wong Farisi padha teko. Jawane arep ngeneng dekne nganggo pitakonan. Mulane terus padha takon ngene marang Gusti Yesus.
"Apa wong lanang entuk megat bojone manut sakarepe dhewe?"
Saorane Gusti Yesus,
"Apa kowe ora maca nang kitab suci? Nek Gusti Allah nggone gawe manungsa kawit wiwitane rupa wong lanang lan wong wedok. Gusti Allah uga ngomong, mulane wong lanang kudu ninggal bapa lan biyunge lan dadi siji karo bojone, dadine wong loro dadi daging siji. Wong loro kuwi wis ora loro meneh, nanging namung siji. Lan apa sing wis didateke siji karo Gusti Allah? Manungsa ora keneng misah."
Para Farisi terus padha takon,
"Lah nek ngono, lah keneng apa Nabi Musus kok ngomong nek wong lanang kudu ngekei layang pegat marang bojone nek dipegat? Apa kuwi tegese orang nglilani pegatan?"
Gusti Yesus terus ngomong,
"Nabi Musus enggone nglilani kuwi megat bojomu, kuwi jalaran kuwi ora keneng dikandani. Nanging ing wiwitane ora kaya ngono. Kuwi padha tak kandani. Sopo megat bojone terus kawin karo wong liyane, wong kuwi laku bedang. Kejaba nek bojone laku bedang."
Murid-muride Gusti Yesus terus ngomong,
"Lene wong oma-oma kaya ngono lakune, apa ora luwe apik nek ora oma-oma wae?"
Gusti Yesus semaur,
"Ora saben wong bisa nglakoni kuwi. Namung wong sing dipiji karo Gusti Allah. Awit eneng wong sing ora bisa oma-oma, jalaran kawit lair wis ngono. Eneng uga sing ora bisa oma-oma, jalaran didadekke ngono karo wong liyane. Lan eneng liyane meneh sing milih ora oma-oma sangka karepe dhewe, jalaran namung kepingin ngurusi keratone Gusti Allah. Sopo sing bisa nglakoni ya ben nglakoni."
Ing sawijine dina, wong-wong padha nggawa anak-anake nang gone Gusti Yesus, nyuwun supaya padha didongake lan diberkahi. Nanging wong-wong kuwi padha diseneni karo murid-muride. Gusti Yesus malah ngomong marang murid-muride.
Mbok ben bocah-bocah kuwi padha mrene. Aja dialang-alangi. Awit keratone swarga kanggo wong sing kaya bocah-bocah kuwi.
Gusti Yesus terus numpangi tangan marang bocah-bocah terus lunga saka panggonan kono. Ing sawijine dina ana wong nomoro nang gone Gusti Yesus takon ngene.
Guru, supayane bisa nampa urip langgeng, aku kudu nglakoni penggawe becik apa?
Gusti Yesus semaur,
"Keneng apa kowe kok takon marang aku bab apa sing becik? Namung siji sing becik, ya kuwi Gusti Allah. Nek kowe kepengin nampa urip langgeng, kowe kudu nglakoni angger-anggere Gusti Allah kabeh."
Tembunge wong nom mau,
"Angger-angger sing endi?"
Gusti Yesus terus maur,
"Kowe aja memateni. Aja laku bedang, aja nyolong, aja ngapusi. Ngajenono marang bapa biyungmu lan tresno marang wong liya kaya nggonmu tresno marang awakmu dhewe."
Wonge terus ngomong ngene,
"Angger-angger kabeh kuwi wis tak lakoni. Lah ijek kurang apa meneh?"
Tembunge Gusti Yesus ngene,
"Nek kowe kepengin sampurna, barang-barang duwemu didol kabeh. Sepiro payune dikeke marang wong sing ora duwe, supaya kowe duwe bondo nang swarga. Sawise kuwi, terus mbreneo melu aku."
Kadung krungu tembung kuwi, wong nom mau terus lunga karo sedih. Awedane sugih banget. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride,
"Kowe padha tak omongi. Pancen angel tenan kanggo wong sugih mlebu ing kratone swarga. Tak baleni meneh tembungku. Malah luwe gampang unta mlebu bolongane dom tenimbang wong sugih mlebu kratone Gusti Allah."
Krungu tembung kuwi mau para murid kaget banget terus takon,
"Lah nek ngono, sapa sing bisa selamat?"
Gusti Yesus nyawang murid-muride terus ngomong,
"Kanggo manungsa perkara kuwi pancen mokal. Nanging kanggo Gusti Allah ora eneng barang sing mokal."
Rasul Petrus terus ngomong marang Gusti Yesus,
"Gusti, awake dhewe wis ninggal sembarange awake dhewe. Lan saiki melu kowe. Awake dhewe bakal entuk apa?"
Saorane Gusti Yesus,
"Kowe padha tak omongi. Besok ing entek-entekane jaman, anake manungsa bakal jagong nang dampar panguwasa. Ing waktu iku, kowe sing padha melu aku uga bakal melu jagong nang dampar lan ngrutu taleri Israel rolas. Lan saben wong sing ninggal omahe, sedulure lanang apa wedok, bapa ibune, anak-anake lan kebone jalaran nglabuhi aku, wong kuwi bakal nampa ijole ping 100 lan uga bakal entuk urip langgeng. Nanging oke wong sing tekane dhisik bakal dadi keri dhewe, lan oke wong sing tekane keri bakal dadi dhisik dhewe."
Matius bab 20.
Gusti Yesus mulangi ngene,
"Kratoni swarga kuwi keneng dipadakke karo wong sing duwe kebon drive. Esuk mruput wonge wis budhal golek wong sing kudu ngerjani kebone. Kadung wis padha setuju bab bayarane saben wong sedina. Wong-wong terus dikongkon budhal nyambut gawe nang kebone. Kira-kira jam 09.00 esuk, sing duwe kebon lunga meneh, terus weruh wong siji loro nganggur nang latare pasar. Sing duwe kebon mau terus ngomong marang wong-wong sing nganggur kuwi, 'Ayo padha nyambut gawe nang kebonku. Kowe bakal tak bayar sak mestine.' Wong-wong terus padha budhal. Kira-kira jam 12 lan jam 3 awan, wong sing duwe kebon lunga meneh golek wong. Kira-kira jam 5 sore, wonge uga budhal meneh. Terus weru wong-wong padha nganggur, terus ditakoni, 'Keneng apa kok padha nganggur nang kene sedina muput?' Wong-wong semaur, 'Lah ora eneng sing ngekeki kejanan kok.' Sing duwe kebon terus ngomong, 'Nek ngono, ayo nyambut gawe nang kebonku wae.' Kadung wis surup, sing duwe kebon terus ngomong marang mandore, 'Kono sing kerja padha diceluk lan dikeki bayarane. Mulai karo sing teko keri dhewe nganti tekan sing teko dhisik dhewe.' Wong-wong sing nyambut gawe mulai kira-kira jam 5 terus podo teko lan nampa bayarane wong kerja sedina. Sawise kuwi, wong-wong sing mulai kerja kawit esok terus podo moro mikire bakal nampa bayaran luwih akeh. Nanging wong-wong kuwi uga nampa bayarane wong kerja sedina. Wong-wong nampani bayarane karo ngresah marang sing duwe kebon. Tembunge, lah sing teko keri kerjane namung sak jam, lah kok dibayar tunggale karawai dhewe sing kerja kepanasan sedina muput. Sing duwe kebon terus semawur. Lho, aku ora ngapusi kowe. Kowe lak wis setuju to nampa bayarane wong kerja sedina? Ditampa bayaranmu kuwi lan kono lunga. Pancen aku karep ngekei wong sing teko keri bayaran sing tunggale karo bayaranmu. Apa aku ora entuk nganggokke duitku manut karepku dhewe? Keneh ngopo kowe kok meri nek aku gawe becik marang wong liyane?
Gusti Yesus terus ngomong,
pancen kaya ngono. Wong-wong sing teko keri bakal dadi dhisik dhewe, lan wong-wong sing dhisik dhewe bakal dadi sing keri.
Donge padha mlaku budhal nang kutha Yerusalem, Gusti Yesus nyeluk murid-murid 12 didheweke terus ngomong,
kowe padha ngerti nek awake dhewe saiki budhal nang kutha Yerusalem. Nang kono anake manungsa bakal dipasrahke marang para pengarepe imam lan guru kitab. Wong-wong kuwi bakal netepke strapan pati marang dekne. Sawise kuwi, wong-wong bakal masrahke dekne marang bangsa Rum supaya dipoyoki, dipecuti, terus dipenteng. Nanging ing telung dinane, dekne bakal ditangekke sangka pati karo Gusti Allah.
Bojone Zebedius moro nanggone Gusti Yesus karo anake lanang loro. Wonge terus sujud arep nduweni tembung. Gusti Yesus terus takon,
apa sing mbok karepke?
Bojone Zebedius terus ngomong,
Gusti, mbok janji to, nek Gusti besok dadi ratu, anakku kabeh loro kelilan jagong nang sebelah Gusti, sing siji tengen lan liyane kiwa.
Gusti Yesus semaur,
kowe kuwi ora ngerti apa sing mbok jaluk. Apa kowe wani nglakoni kasangsaran sing bakal tak lakoni?
Saurane,
ya Gusti, awake dhewe wani.
Gusti Yesus terus ngomong,
pancen kasangsaran sing bakal tak lakoni kowe uga bakal ngelakoni. Nanging bab jagong nang sebelah tengen opo kiwaku kuwi aku ora duweni kuasa ngarani. Jagongan kuwi wis dicawiske kanggo wong-wong sing wis dipilih karo bapakku.
Kadung murid 10 liyane krungu bab kuwi terus padha nesu marang sedulur loro mau. Mulane Gusti Yesus terus nyeluk murid-muride kabeh terus diomongi ngene,
kowe padha ngerti dhewe nek para penuntun malah padha ngereh bangsane, lan semono uga para penggede kuwi malah padha nindes bangsane. Nanging kowe aja kaya ngono. Sapa sing kepengin dadi pengarep kuwi kudu ngladeni kowe, lan sapa sing kepengin dianggep gedhe dhewe kuwi sing kudu dadi peladene liyane. Didelokke to anake manungsa, dene tekane ora supaya diladeni, nanging malah ngladeni lan masrahke nyawane kanggo nyelametke wong akeh.
Donge Gusti Yesus lan murid-muride padha ninggal kutha Yeriko, wong pirang-pirang padha ngetutke. Nang pinggir dalan eneng wong lamur loro padha jagong. Kadung krungu nek Gusti Yesus liwat, wong lamur loro mau padha bengok-bengok.
Gusti, turunane Ratu David, mbok melas karo awake dhewe.
Wong akeh sing nang kono padha nyeneni wong loro kuwi kongkon meneng. Nanging malah tambah banter sing bengok.
Gusti, turunane Ratu David, mbok melas karo awake dhewe.
Gusti Yesus terus mandeg. Terus wong loro mau diceluk dene takon,
kowe njaluk apa?
Semaure,
awake dhewe nyuwun bisa weruh meneh, Gusti.
Gusti Yesus melas marang wong loro kuwi, terus didemek mripate. Sakwat terus padha bisa weruh meneh. Terus melu Gusti Yesus.
Matius bab 21.
Kadang wis meh tekan kutha Yerusalem, Gusti Yesus lan murid-muride mampir nang desa Betfake, cedhak karo Gunung Olive. Nang kono Gusti Yesus terus ngongkon murid loro kongkon budal dhisik. Gusti Yesus ngomong ngene.
Kono budal nang desa nang ngarep kuwi. Nang kono kuwi bakal weruh kimar wedok karo anakane dikencang. Kimare diuculi terus digawa mrene. Neneng wong takon apa-apa, ngomong ngene wae, Gusti mbutuhke. Nek wis rampung bakal dibalekke.
Dadine bisa keturutan sing wis diomong karo sawijine nabi sing unine ngene.
Dikabarke marang wong-wong nang Sion, ratumu nekani kowe, dene andap asor lan tekane numpak anakan kimar.
Murid loro mau terus budal lan nuruti apa sing diomong karo Gusti Yesus. Kimar lan anake terus digawa. Murid-murid pirang-pirang sing nang kono terus padha jereng klambine nang dalan sing arep diliwati Gusti Yesus. Wong liyane padha ngepek pange wit-witan terus diseleke nang dalan. Wong pirang-pirang padha mlaku nang ngarepe lan nang burine Gusti Yesus. Terus padha surak-surak.
Hosana, hayo dipuji turunane Daud. Muka kaperkahan sing teko ning jenenge Gusti. Hosana, hayo dipuji Gusti Allah sing nang swarga.
Kateng Gusti Yesus wis mlebu nang kota Yerusalem, wong sak kutha padha geger lan padha takon.
Sing teko kuwi sapa to?
Wong sing padha melu Gusti Yesus semaur.
Kuwi Nabi Yesus saka kutha Nazaret nang distrik Galilea.
Gusti Yesus terus mlebu nang latare gereja gedhe. Wong-wong sing dedolan lan tetuku nang latare gereja gedhe kono padha diusir kongkon lunga kabeh. Meja-mejane sing tukang ngijoli duit lan dingklik-dingklike sing dedol manuk dara diglempangke kabeh. Gusti Yesus ngomong marang wong-wong sing dedolan.
Nang kitab wis ketulis, nek Gusti Allah ngomong, omahku bakal diarani panggonan kanggo pamuji. Nanging saiki mbok dadekke ronge maling.
Nang gereja gedhe kono, eneng wong lamur lan wong lumpuh padha nang gone Gusti Yesus. Kabeh padha diwaraske. Nanging kadung para pengarepe imam lan para guru kitab padha weruh gone Gusti Yesus nindake mujizat-mujizat lan puja-puja padha surak-surak.
Dipuji turunane Ratu David.
Dipuji turunane Ratu David.
Terus padha nesu. Para pengarepe imam lan para guru kitab terus ngomong marang Gusti Yesus.
Apa kuwe ora krungu tembunge bocah-bocah kuwi?
Gusti Yesus semaur.
Yo, aku krungu. Nanging apa kuwe durung tau maca nang kitab suci sing ngunine ngene? Bocah-bocah lan bayi-bayi wis mbok belajari memuji jenengmu.
Gusti Yesus terus ninggal wong-wong kuwi. Lunga saka kutha Yerusalem. Terus budal nang desa Betani lan nginep nang kono. Esuke donge bali nang kutha Yerusalem, Gusti Yesus krasa ngelih nang dalan. Dene weruh wit anjir nang pinggir dalan terus diparani. Nanging ora eneng wohe siji-siji yo, namung godhong. Mulane Gusti Yesus terus ngomong marang wite.
Selawas-selawase kowe ora bakal ngetokke woh meneh.
Sawat wite terus garing. Kateng murid-muride weruh lelakon kuwi mau, terus padha gumun banget. Mulane padha takon.
Lah wite anjir kok dadi garing ngono, Gusti?
Gusti Yesus semaur.
Padha ngerti yo. Nek kowe percaya lan ora mangu-mangu, kowe yo bisa nindakake sing tak tindakake marang wit anjir kuwi. Malah ora namung kuwi wae. Kowe bisa ngongkon gunung kae ngomong mumbulo njegura nang segara. Lan kuwi yo bakal kelakon. Sembarang sing mbok jaluk ing pandonga bakal kelakon. Janji kuwi percaya.
Gusti Yesus terus mlebu nang gereja gedhe lan mulangi nang kono. Ing tengah-tengahe memulang eneng pengarepe imam lan para guru kitab moro nang gone Gusti Yesus takon.
Guru, enggonmu nindakake perkara kuwi kabeh entuk panguwasa saka ngendi? Sopo sing ngekei panguwasa marang kowe?
Gusti Yesus semaur ngene.
Aku arep takon marang kowe dhisik. Nek kowe wis mangsuli pitakonanku, aku ya bakal mangsuli pitakonanmu. Sopo sing ngekei panguwasa marang Nabi Yohanes kanggo mbaptis? Gusti Allah apa manungso?
Para pengarepe imam lan para guru kitab terus padha rembukan dhewe.
Nek ae dhewe ngomong sangka Gusti Allah. Lah mengko teknis maur. Lah kene ngopo kowe kok ora percaya marang Nabi Yohanes? Lah nek ae dhewe maur sangka manungso, awake dhewe wedi karo wong akeh iki. Awit wong-wong kuwi kabeh nganggep Yohanes kuwi nabi.
Dadi ne para pengarepe imam lan para guru kita padha semaur.
Awake dhewe ora ngerti.
Gusti Yesus terus semaur.
Nek ngono, kowe ora bakal tak omongi sapa sing ngekei panguwasa marang aku kanggo nindakake perkara kuwi mau kabeh.
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kepriye pinemumu bab iki? Eneng wong duwe anak loro. Wonge marani anake mbarep terus ngomong, "Li, dina iki kono kuwi nyambut gawe nang kebon Drive." Anake semaur, "Iya, Pak." Nanging ora budal. Bapake terus marani anake sing enom, terus dikongkon nyambut gawe nang kebone. Anake enom semaur, "Aku mau, Pak." Nanging terus gelo. Mulane terus budal. Anak loro mau sing ngendi sing nindakake karepe bapake?
Wong-wong terus semaur,
"Yo, sing enom."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Padha ditenono. Wong-wong belasting lan wong-wong lonte malah bakal mlebu dhisik ing kratone Gusti Allah tenimbang kowe. Awit Nabi Yohanes teko lan duduhke dalane Gusti Allah marang kowe, nanging kowe ora padha percaya marang dekne. Wong-wong belasting lan wong-wong lonte malah padha percaya marang dekne. Kowe padha weruh kuwi, nanging kowe ora terus malih pikirane lan percaya marang dekne."
Gusti Yesus ngomong,
"Padha dirungokke piwulang iki. Eneng wong sugih duwe kebon Drive. Kebone dipageri mubeng lan digaweke panggonan kanggo meres drive. Wonge uga ngedheke gubuk dhuwur kanggo njaga. Sawise kuwi, kebone terus disewakke marang wong-wong liyane. Wonge dhewe terus lunga nang liya negara. Kadung wis wayahe panen, sing duwe kebon teko terus kongkonan sing kerja supaya nanggone wong-wong sing nyewa kebone. Kongkon njaluk bagiane dekne sangka pametune kebone. Nanging wong-wong sing dikongkon mau malah dicekel karo wong-wong sing nyewa kebon. Eneng sing digebuki, eneng sing dipateni, lan eneng sing dibandemi watu. Sing duwe kebon terus ngongkon wong liyane meneh. Okehe ngungkuli sing dhisik. Nanging kongkonan sing iki kabeh padha wae ngalami kaya sing dhisik. Entek-enteke sing duwe kebon ngongkon anake dhewe. Mikire wong-wong sing nyewa kebon ngajeni marang anake dekne. Nanging kadung wong-wong sing nyewa kebon weruh anake sing duwe kebon teko, terus padha rembukan ngene, "Lah iki anake sing duwe kebon teko. Ayo dipateni wae supaya awake dhewe entuk warisane." Anake sing duwe kebon mau terus dicekel, diseret metu saka kebone terus dipateni.
Gusti Yesus terus takon,
"Nek sing duwe kebon teko, wong-wong sing nyewa kebone bakal dikapakke?"
Wong-wong sing ditakoni padha semaur,
"Ya wis sak mestine nek wong-wong ala kuwi bakal dipateni kabeh. Lah kebone Drive mesti bakal disewake marang wong liya liyane sing padha gelem ngekeke bagiane sing duwe kebon pendak panen."
Gusti Yesus terus takon,
"Apa kowe padha durung tau maca tulisan iki nang kitab? Watu sing ora dikanggokke karo sing gawe omah, kuwi dadi watu sing penting dhewe. Iki penggawene Gusti. Mulane yang gumunke tenan. Mulane aku ngomong marang kowe, kratone Gusti Allah bakal direbut saka kowe lan dikeke marang bangsa liya sing gugu marang tembunge. Sopo sing tiba ing watu kuwi bakal ajur, lan sing ketiban watu kuwi bakal remuk."
Kadung para pengarepe imam lan para farisi padha krungu tembunge Gusti Yesus kuwi, terus padha rumangsa nek wong-wong kuwi dhewe sing disemoni. Wong-wong terus padha kepengin nyekel dekne, nanging padha wedi karo rayate sing nganggep Gusti Yesus kuwi nabi.
Matius bab 12.
Gusti Yesus memulang meneh marang wong-wong
nganggo sawijine gambar. Tembunge Gusti Yesus ngene.
Kratone swarga kening dipadhakke karo sawijine ratu sing arep duwe gawe geden. Jalaran arep ngawinke anake lanang. Ratu mau ngongkon para peladene ngundangi wong-wong sing diulemi. Nanging wong-wong ora gelem teko. Ratune terus ngongkon peladen-peladen liyane. Diomongi ngene, kono wong-wong sing diulemi diomongi nek pestane wis ditata. Sapi lanang lan pedet-pedet pilihan wis dibeleh. Sembarang wis rampung. Kongkon ndang padha nekani pestane. Nanging wong-wong sing diulemi ora teko. Malah padha lunga ngurusi penggaweane dewi-dewi. Eneng sing nang kebon, liyane ngurusi dagangane. Malah eneng sing padha nyekel peladene ratune dipiloro lan dipateni. Mulane ratune terus nesu banget. Dene terus ngongkon soldat-soldate, kongkon mateni wong-wong sing mateni peladen-peladene lan kongkon ngobong kutane. Ratune terus ngomong marang para peladene, pestane mantenan wis ditoto, nanging wong-wong sing diulemi padha ora pantes. Mulane kono saiki padha nang prapatan-prapatan, lan sapa wae sing ketemu diundang kongkon teko nang pestane mantenan. Para peladen mau terus budal nang prapatan-prapatan. Kabeh wong sing ketemu, sing ala lan sing becik terus padha dikumpulke. Panggonan pesta saiki kebek karo dayo. Kadung ratune mlebu kepingin weruh dayo-dayoe, dene terus weruh eneng sawijining dayo ora nganggo salin pesta. Dayo kuwi terus ditakoni, "Sedulur, lha kowe kok mlebu tanpa nganggo salin pesta?" Nanging dayo ora bisa semaur apa-apa. Ratune terus ngomong marang para peladene, "Wong iki dibondo lan ditokke sangka kene, dibuang nang panggonan sing peteng. Nang kono dekne bakal tangisan lan kerot untu."
Gusti Yesus terus nutup piwulange ngene,
"Pancen akeh wong sing dipanggil, nanging namung sithik sing pantes dipilih."
Para Farisi terus lunga lan padha rembukan kepriye bisane ngeneng Gusti Yesus nganggo pitakonan. Terus padha kongkonan murid-muride kono bareng karo wong-wong golongane Ratu Herodes marane Gusti Yesus. Wong-wong iki terus takon,
"Guru, awake dhewe ngerti nek kowe wong jujur lan bloko ing nggonmu mulangke bab kekarepane Gusti Allah kanggo manungsa. Kowe ora wedi lan ora peduli karo sapa-sapa. Mulane awake dhewe kepingin ngerti saka kowe bab iki. Bayar belasting marang ratune Rom kuwi ento apa ora?"
Nanging Gusti Yesus ngerti nek wong kuwi tujuane Allah. Mulane terus ngomong,
"Kowe kuwi lamis. Keneng apa kowe kok arep ngeneng aku? Delok kene, duit sing dienggo bayar belasting."
Terus eneng sing gawa duit perak siji. Gusti Yesus terus takon,
"Nang duit iki eneng gambare lan jenenge sapa?"
Wong-wong semaur,
"Gambare lan jenenge ratune Rom."
Gusti terus ngomong,
"Nek ngono, apa sing wae ratune, ya dikeke marang ratune. Lan apa sing wae Gusti Allah, ya kudu dikeke marang Gusti Allah."
Wong-wong padha gumun banget krungu Gusti Yesus ngomong ngono kuwi. Wong-wong terus ora ngrusuhi dene meneh. Terus padha lunga. Ing dina kuwi uga ana wong golongan Saduki siji loro nang gone Gusti Yesus. Wong Saduki nganggepe wong mati ora bakal tangi meneh. Mulane padha takon marang Gusti Yesus,
"Guru, Nabi Moses mulangi ngene. Nek enek wong lanang mati tanpa ninggal turunan, sedulure lanang kudu ngepek bojone sing ditinggal mati kuwi supaya bisa nggawe turunan. Lah saiki eneng sedulur pitu sing barep kawin nanging terus mati tanpa ninggal anak. Bojone terus dipek karo adike sing mati. Uga adike mati tanpa ninggal anak. Mengkono lelakone karo sedulur sing nomor telu, tumekane sedulur sing nomor pitu. Kabeh mati tanpa ninggal anak. Entek-enteke wong wedoke mati pisan. Saiki awake dhewe arep takon, lan besok nek wong mati padha tangi, wong wedok kuwi dadi bojone sedulur sing ngendi? Awit sedulur pitu kuwi kabeh wis tau dadi bojone wong wedok mau."
Gusti Yesus semaur,
Kowe kuwi kleru kabeh. Kowe kuwi ora dunung isine kitab. Lan kowe belas ora ngerti kuasane Gusti Allah. Awit besok nek wong-wong tangi sangka pati, uripe bakal kaya mulekan nang swarga. Ora eneng carane pepujuan. Lan bab tangi meneh sangka pati, apa kowe ora tau ngeco tembunge Gusti Allah marang kowe? Sing ngunine ngene, aku iki Gusti Allah Abraham, Gusti Allah Ishak, lan Gusti Allah Yakub. Gusti Allah kuwi dudu Gusti Allah wong mati, nanging Gusti Allah wong urip.
Sakwise wong-wong krungu katerangan sing ngono kuwi, kabeh padha gumun karo piwulange Gusti Yesus. Kadang para Farisi krungu nek Gusti Yesus wis nyilakepke wong Saduki, terus padha nglumpuk. Eneng siji sakwijine guru kitab arep meneng Gusti Yesus nganggo pitakonan ngene.
Guru, wet sing endi nang kitab sing gedhe dhewe?
Gusti Yesus semaur.
Wet sing gedhe dhewe ya iki. Kowe kudu tresno marang Gusti Allahmu, sak atimu, sak nyawamu, lan nganggo sak enenge pikiranmu. Iku wet sing gedhe dhewe, lan sing penting dhewe. Wet liyane sing uga penting kaya sing dhisik kuwi ya iki, tresno marang pepadamu. Kaya enggonmu nresnani awakmu dhewe. Kabeh wet-wete Nabi Moses lan sing diwulangke karo para nabi liyane tibane ya nang wet loro kuwi.
Donge para Farisi sing lumpuk nang kono, Gusti Yesus terus takon marang wong-wong kuwi.
Kepriye pinemumu bab Kristus? Dekne kuwi turunane sapa to?
Wong-wong semawur,
turunane Ratu David.
Gusti Yesus terus ngomong,
lah nek ngono, lah Ratu David kok nyeluk Kristus kuwi Gusti? Awit katuntun roe Gusti Allah, Ratu David lak ngomong ngene to. Gusti Allah wis ngomong marang Gustiku, kene jagong nang tengenku, nganti mungsumu sak kabehe wis tak telukke marang kowe. Lah nek Ratu David nyeluk Kristus kuwi Gusti, lah mosok Kristus turunane Ratu David?
Orane wong siji wae sing bisa ngomong apa-apa. Wiwit dina kuwi, ora ana wong sing wani takon-takon meneh marang Gusti Yesus.
Matius bab 23.
Gusti Yesus terus ngomong ngene marang wong-wong lan marang murid-muride.
Para guru kitab lan para Farisi kuwi sing duweni kuasa dunung-dunung kewet-wete Nabi Moses. Mulane kudu dilakoni lan kabeh piwulange kudu dituruti sing sak mestine. Nanging aja padha niru kelakuane. Awit wong-wong kuwi dhewe ora padha nglakoni apa sing diwulangke. Padha gawe pernatan-pernatan sing abot kanggo wong liyane. Nanging wong-wong kuwi dhewe ora padha nindakake. Sembarang sing ditindakake namung supaya ketok wong. Kaya dene nganggo tali sembayang ombo nang bathuke lan lengene. Gombyoke saline digawe dawa. Nek nang kumpulan pesta seneng jagong nang jagongane wong gedhe. Lan nek nang sinagog njaluke jagong nang ngarep dhewe. Nek nang pasar-pasar seneng digatekke lan njaluke diceluk guru. Nanging kowe aja seneng diceluk guru. Awit gurumu namung siji. Lan kowe kabeh padha tunggal sedulur. Kowe uga ojo nyeluk wong ing donya kene bapak. Awit bapakmu namung siji, ya kuwi sing nang swarga. Kowe uga ojo gelem diceluk penuntun. Awit penuntunmu namung siji, ya kuwi Kristus. Sing gedhe dhewe nang tengahmu kudu ngladeni liyane. Sopo sing luhurke awake dhewe, iku bakal diasorke. Malah sopo sing ngasorke awake dhewe, iku bakal diluhurke.
Gusti Yesus ngomong ngene marang para guru kitab lan para Farisi.
Cilaka kowe, para guru kitab lan para Farisi. Kowe kuwi wong lamis. Kowe padha ngalang-alangi wong-wong sing arep mlebu kratone Gusti Allah. Kowe dhewe padha ora gelem, nanging wong liya sing gelem malah mbok alang-alangi. Cilaka kowe, para guru kitab lan para Farisi. Kowe wong lamis. Kowe padha golek akal werna-werna kanggo meres rondo-rondo lan ngerampok omahe. Terus etok-etoke ndonga sing dawa.
Mulane kowe bakal nampa strapan sing luwih abot. Cilaka kowe, para guru kitab lan para farisi. Kowe kuwi wong lamis. Kowe padha lunga adoh nganti nyabrang segara lan ndelajahi daratan kepengin entuk wong siji sing melu agamamu. Nanging nek wonge wis melu agamamu, wonge mbok matengke kanggo neraka. Malah alane wonge ping pindhone kowe dhewe. Cilaka kowe, penuntun-penuntun sing picek. Kowe ngomong sapa sumpah nyebut gereja gedhe, wong kuwi ora kecencang sumpahe. Nanging sapa sumpah nyebut emase gereja gedhe, sumpah kuwi nyencang. Kowe kuwi pancen wong bodho lan picek. Awit, apa sing luwih gedhe ajine? Emase apa gereja gedhe sing nujekke emase? Kowe uga mulang ngene. Sapa sumpah nyebut altare Gusti Allah, wong kuwi ora kecencang sumpahe. Nanging sapa sumpah nyebut kurban sing nang altar, wong kuwi kecencang marang sumpahe. Kowe pancen wong picek tenan. Apa sing luwih gedhe ajine? Kurbane apa altare sing nucekke kurban kuwi? Sapa sing sumpah nyebut altare Gusti Allah, kuwi sumpahe nyebut altare lan sembarang sing tumumpang nang altar kono. Lan sapa sing sumpah nyebut gereja gedhe, kuwi sumpah nyebut gereja gedhe lan Gusti Allah sing manggon nang kono. Sapa sing sumpah nyebut swarga, kuwi tegese sumpah nyebut dampare Gusti Allah lan Gusti Allah dhewe sing jagong nang dampar kuwi. Cilaka kowe, para guru kitab lan para farisi. Kowe kuwi wong lamis. Awit kowe mbayar prasepuluhan sangka bumbu kaya dene telase, adas lan jinten. Nanging penatan-penatan sing luwih penting ora mbok lakoni, kaya dene kabeneran, kawelasan lan katemenan. Bener, sing siji kudu mbok tindakke, nanging liyane aja dilirwake. Kowe pancen penuntun-penuntun sing picek. Lemut mbok saring sangka omben-ombenmu. Nanging unta mbok lek. Cilaka kowe, para guru kitab lan para farisi. Kowe kuwi wong lamis. Awit cangkir lan piring mbok resiki njabani, nanging jerone kebek karo rereget sangka nggonmu ngrampas jalaran sangka serakahmu. Kowe pancen wong farisi sing picek. Cangkir lan piring kuwi kudu mbok resiki jerone dhisik. Mengko njabane uga dadi resik. Cilaka kowe, para guru kitab lan para farisi. Kowe kuwi wong lamis. Awit kowe kuwi kaya kuburan sing dicat putih. Sangka njaba pancen ketoke apik. Nanging jerone kebek karo balunge wong mati sing wis bosok kabeh. Kowe pancen kaya ngono kuwi. Sangka njaba kowe ketok apik. Nanging jerone batinmu kebek lelamis lan ala. Cilaka kowe, para guru kitab lan para farisi. Kowe kuwi pancen wong lamis. Kowe padha gaweke kuburan kanggo para nabi lan ngapik-apike watu pengiling-ilinge wong-wong sing apik uripe. Kowe padha ngomong, semunggone aku urip ing jamane para mbambahanku, aku mesti ora mateni para nabi. Dadine kowe dhewe padha ngakoni nek kowe kuwi turunane wong-wong sing padha mateni para nabi. Kono diteruske lan ditutuke pisan dosa-dosane mbambahanmu kuwi. Kowe kuwi ula lan anakan ula. Kepriye nggonmu arep ngimpangi strapanmu nang neraka? Mulane dirungokke sing apik. Aku bakal ngongkon nabi-nabi, wong-wong sing duwe kaweruh lan guru-guru teko nang nggonmu. Saloke bakal mbok pateni lan mbok penteng. Liyane meneh bakal mbok pecuti nang sinagogmu. Apa mbok oyak-oyak sangka kutha sijine lunga nang kutha liyane. Ente-entee kue bakal disetrap. Jalaran kue podo mateni wong-wong sing ora salah. Wiwit Abel tekani Sakaria, anake Berekia, sing mbok pateni nang tengahe panggonan suci lan altar. Podo ngerti yo, kabeh dosa kue bakal ditibake nang tangane wong-wong ing jaman saiki.
Gusti Yesus terus ngomongene bab kutha Yerusalem.
Yerusalem, Yerusalem, kowe wis mateni nabi-nabi lan bandemi watu marang wong-wong kongkonane Gusti Allah. Wis ping pira anggonku kepingin nglumpukke anak-anakmu kaya pitik babon sing nglumpukke anak-anakane nang ngisore suwiwine. Nanging kowe ora gelem.
titenono, omamu bakal ditinggal suwung lan dadi sepi. Dirungokke omongku iki. Wiwit saiki kowe ora bakal weruh aku. Nganti kowe bakal ngomong nampa berkah sing teko ing jenenge Gusti.
Matius bab 4.
Sakwise kuwi Gusti Yesus terus lunga saka gereja gedhe kono. Murid-muride terus padha mara lan ndodoke gedhong-gedhonge gereja gedhe marang dekne. Gusti Yesus terus ngomong,
"Kowe padha ngematke gedhong-gedhong kuwi, nanging padha ngerti ya. Besok bakal ora eneng watu siji wae temumpang liyane. Kabeh ambruk dadi rata karo lemahe."
Gusti Yesus terus munggah nang Gunung Olef lan jagong nang kono. Murid-muride terus padha mara. Kecapa murid-muride ora eneng wong liyane. Murid-muride terus takon marang dekne, "Gusti, awake dhewe kepengin ngerti kapan kuwi bakal kelakon. Awake dhewe kok kepengin ngerti apa tanda-tandane tekane Gusti lan apa tanda-tandane entek-entekane jaman."
Gusti Yesus terus ngomong, "Kowe padha sing hati-hati, aja sampai keneng diapusi wong. Awit oke wong bakal teko nganggo jenengku lan ngomong, 'Aku iki Kristus.' Lan mengkono kuwi wong pirang-pirang bakal disasarke. Kowe bakal krungu kabar-kabar bab peperangan lan bab peperangan sing bakal teko. Nanging aja padha bingung. Awit kuwi kabeh kudu kelakon. Nanging kuwi durung entek-entekane. Awit bangsa sing siji bakal perang nglawan bangsa liyane, lan negara sijine bakal perang nglawan negara liyane. Nang endi-endi bakal eneng kurang pangan lan lindu. Nanging kuwi mau kabeh namung wiwitane kasangsaran sadurunge jaman anyar teko, kaya wong sing nglarani kae sadurunge mbayi. Ing wektu kuwi, kuwi bakal dicekel lan dipasrahke supaya dipiloro lan dipateni. Sakae bangsa bakal padha sengit karo kuwi. Jalaran kowe muridku. Mulane oke wong uga sing ora bakal temen melu aku. Nanging padha semplak pengandeli. Sing siji bakal masrahke liyane supaya dipiloro lan sing siji bakal nyengiti liyane. Oke nabi palsu bakal njedul lan nyasarke wong oke. Tumindak Allah bakal tambah oke. Mulane katresnan bakal sudo. Nanging sapa sing mantep terus tekan entek-entekane kuwi sing bakal selamat. Kabar kabungahan bab keratoni Gusti Allah bakal digelar nang sak jagat supaya kabeh bangsa padha ngerti. Sawise kuwi kelakon, entek-entekane jaman bakal teko.
Gusti Yesus neruske tembunge ngene,
"Kowe bakal weruh ngegilane karusaan ngadeg nang panggonan suci. Nabi Daniel wis ngomong ke bab iku. Sopo sing maca iku mikira sing apik supaya bisa dunung tegese. Nek kuwi kelakon, wong-wong sing nang bawah Yudea padha mlayu nang gunung-gunungan. Wong-wong sing ijek nang dhuwur omah aja padha medhun jikuk barang-barange omahe. Wong-wong sing ijek nang kebon aja padha mulih jikuk saline. Melaske banget wong wedok sing ing waktu kuwi padha meteng lan sing padha nyusoni. Ndedonga marang Gusti Allah supaya nggonmu lunga ora tiba wayah adem apa dina Sabat. Awit ing waktu kuwi bakal eneng kasusahan gedhe banget sing durung tau kelakon wiwit jagat digawe tekan seprene. Lan kasusahan gedhe sing kaya ngono kuwi ora bakal kelakon meneh. Semunggone waktune kasusahan kuwi ora dicekake karo Gusti Allah, mesti ora eneng wong siji wae bisa urip. Nanging jalaran sangka wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah, waktu kuwi dicekake. Ing waktu kuwi neneng wong ngomong marang kuwi, "Lah iki Kristus nang kene." "Apa? Lah kae Kristus nang kono." "Aja padha ngandel." Awit Kristus-Kristus palsu lan nabi-nabi palsu bakal padha njedul lan bakal padha nindakake mujizat-mujizat lan tondo-tondo sing gumunke kanggo nyasarke wong. Malah semunggune bisa ngono arep nyasarke para pilihane Gusti Allah. Mulane padha dieling-eling. "Aku wis ngomongi kuwi sadurunge kuwi mau kelakon." Neneng wong ngomongi kuwi, "Lah kae Kristus nang wusten." Kuwi aja mrono. "Apa nek wong-wong ngomong, 'Lah kae dekne ndelik nang kono.' Kuwi aja ngandel. Awit kaya nggone kelilape bledhek ngebyar sangka wetan lan padangi semlorot tekan kulon, mengkono besok tekane anake manungsa. Nang ngendi sing eneng batang, mesti manuk gagak padha nglumpuk.
Gusti Yesus terus ngomong meneh,
sawise wayah kasangsaran kuwi, srengenge bakal dadi peteng lan bulane ora bakal semlorot meneh. Lintang-lintang bakal padha tiba saka langit, lan panguwasa-panguwasa nang langit bakal huyak kabeh. Sawise kuwi, tandane anake manungsa bakal ketok nang langit. Sakae bangsa nang bumi bakal padha nangis lan sambat, lan bakal padha weruh anake manungsa teko nang megane langit nganggo panguwasa lan kamulyan sing gedhe. Trompet sing swarane banter banget bakal diunekke, lan para malaikat bakal dikongkon lunga nglumpukke umat pilihane Gusti Allah sangka wetan, kulon, lor lan kidul, sangka pojoke bumi sing sidine tekan pojok sing liyane.
Gusti Yesus terus ngekeke piwulang ngene.
Mbok dititeni wit anjir kae. Nek pange wis ijo lan memes lan mulai metu godhonge, kuwi ngerti nek wayah panas wis cedhek. Mengkono uga, nek kuwi weruh sembarang sing tak omong mau kelakon, kuwi tandane nek tekane anake manungsa wis cedhek banget. Padha elingo, wong-wong sing urip ing jaman iki bakal padha menangi perkara-perkara kuwi mau kabeh. Langit lan bumi bakal ilang, nanging tembungku bakal eneng terus selawas-lawase.
Gusti Yesus neroske tembunge ngene.
Bab dinane lan jame tekane anake manungsa ora eneng wong siji wae sing ngerti. Para malaikat nang swarga ora ngerti, lan anake Gusti Allah ya ora ngerti. Sing ngerti namung Gusti Allah bapake. Kaya jamane Nabi Noah, mengkono uga besok jamane tekane anake manungsa. Awit ing dina-dina sadurunge udan gedhe teka, wong-wong padha mangan ngombe lan kawin nganti dinane enggone Nabi Noah munggah nang kapale. Wong-wong ora padha dunung apa sing kelakon nganti tekane udan gedhe terus padha ngerti. Mengkono uga bakal lelakoni nek anake manungsa teka. Ing waktu kuwi bakal eneng wong lanang loro padha nyambut gawe nang kebon, sing siji digawa, sing liyane ditinggal. Eneng wong wedok loro ijek giling gandum, sing siji digawa, sing liyane ditinggal. Mulane padha sing awas lan ati-ati, awit kowe ora ngerti kapan tekane Gustimu. Elingo iki, semunggone sing duwe omah ngerti waktune tekane malinge, dene mesti ora bakal turu lan ora bakal nglilani omahe dibobol. Mulane padha jaga-jaga, awit anake manungsa tekane ing waktu sing ora mbok jagake.
Gusti Yesus terus ngomong,
selaf sing ngendi sing temen lan sing pinter, sing didadekke pengarepe selaf-selaf liyane lan ngekei pangane marang selaf-selaf kuwi nek wis bener waktune? Bejo tenan, selaf sing ketemu ijik ngerjani penggaweane nek sing duwe omah teko. Ngandelo, selaf kuwi bakal dipasrai ngurusi kabeh bandane sing duwe omah. Nanging nek selaf mau Allah atine lan duwe gagasan ngene, ah, gustiku bakale ora ndang teko kok. Terus dekne mulai nyio-nyio selaf-selaf liyane, lan malah mangan lan ngombe bebarengan karo wong-wong sing seneng mabuk. Lah sing duwe omah terus teko ing dino sing ora dijagake, lan ing jam sing ora dingerteni sadurunge. Selaf kuwi bakal disetrap karo sing duwe omah, tunggale wae karo strapane wong lamis. Nang kono selaf mau bakal tangisan lan ngerot untu.
Matius bab selawe.
Saiki Gusti Yesus mulangi ngene.
Nek anake manungsa teko lan nguasani keratone Gusti Allah, kuwi keneng digambarke karo perawan 10 sing arep ngiring manten lan padha nggawa oncor kae. Metuk manten lanang. Perawan 10 kuwi sing 5 goblok lan sing 5 pinter. Perawan 5 sing goblok padha nggawa oncor nanging ora nggawa lenga serep. Lah perawan 5 sing pinter nggawa oncor lan nggawa lenga serep.
kadung manteni lanang ora teko-teko, prawan-prawan mau podo ngantuk sampai keturon. Nang tengah wengi, eneng wong celuk-celuk, manteni teko, ayo podo metuk. Prawan 10 mau terus podo tangi, lanjiko oncori dewi-dewi. Prawan 5 sing goblok, terus nembung marang prawan-prawan sing pinter. Mbok aku dikei lengamu sidik, awit oncorku arep mati. Prawan-prawan sing pinter semaur, ora, mengko awake dhewe kabeh ndak kekurangan lengo. Kono golek dhewe nang setur, nek butuh. Kadung prawan-prawan sing goblok mau, podo budal tuku lengo, manteni lanang teko. Prawan-prawan sing wis toto-toto mau, terus podo ngiring manteni, mlebu nang omahe sing duwe gawe. Lawange terus dikancing. Ora let suwi, prawan-prawan sing tuku lengo mau, podo teko, terus celuk-celuk. Bapak, bapak, mbok dibuka lawange. Nanging manten lanang mau semaur. Kowe sopo? Aku ora kenal kowe.
Gusti Yesus terus nutup piwulange ngene.
Mulane, podo meleko. Awit kowe ora ngerti dinane, apa jami tekane anake manungsa.
Gusti Yesus terus ngekei gambar liyane.
Nek anake manungsa teko nguasani keratone Gusti Allah, kuwi keneng digambarke karo sawijine wong sing arep lunga nang negoro ado. Wonge nyeluk slaf-slafe terus dipasrahi bandane. Sing siji dikei duit emas 5.000, sing liyane 2.000, lan sing nomor 3 dikei 1.000. Siji-sijine dikei duit manut kapinterane dhewe-dhewe. Sawise kuwi wonge terus budal. Slaf sing nampa duit emas 5.000 terus budal nglakoke duwite lan entuk bathi 5.000 duit emas. Semono uga slaf sing nomor 2 dene entuk bathi 2.000. Nanging slaf sing nampa duit emas 1.000 malah ngeduk luangan lan duwite sing duwe omah dipendem nang kono. Letsui sing duwe omah mulih. Terus slave dikongkon teko ngekei laporan. Slaf sing nampa duit emas 5.000 maju terus masrahke badine 5.000 karo ngomong, "Gusti, aku mbok pasrahi duit emas 5.000. Lah iki deloki, aku entuk badi 5.000." Sing duwe omah semaur, "Apik banget. Kuwi slaf sing apik lan sing temen. Jalaran duit setitik mbok lakoke apik. Kuwi saiki tak pasrahi duit sing akeh. Rene, mlebu lan melu ngrasake kabungahanku." Uga slaf sing nampa duit emas 2.000 maju. Dene ngomong, "Gusti, kowe ngekei duit emas 2.000 marang aku. Lah iki deloki, tak tambahi 2.000 batine." Sing duwe omah semaur, "Apik banget. Kowe pancen slaf sing apik lan sing temen. Duit setitik mbok lakoke apik. Mulane kowe saiki tak pasrahi duit sing akeh. Rene, mlebu lan melu ngrasake kabungahanku." Sakwise kuwi, terus slaf sing nampa duit emas 1.000 maju. Tembunge dekne ngene, "Gusti, aku ngerti nek kowe kuwi wong kereng. Awit kowe ngunduh nang panggonan sing kowe dhewe ora nyebar, lan kowe narik tanpa masang dhewe. Mulane aku wedi lan duitmu tak pendem nang lemah. Lah iki duitmu tampanen." Sing duwe omah terus ngomong, "Kowe kuwi slaf sing ala lan males. Kowe ngerti nek aku ngunduh nang panggonan sing aku dhewe ora nyebar, lan aku narik barang sing aku dhewe ora masang. Ajure duitku mbok dekek nang bank. Dadine aku bisa entuk duitku karo rentene. Duit emas 1.000 kuwi dijaluk lan dikeke marang slaf sing wis duwe 10.000. Awit sopo sing wis duwe kuwi bakal dikei luweh akeh meneh sampai luber. Nanging sopo sing ora duwe, barang setitik sing diduweni kuwi malah bakal dijaluk kabeh. Saiki slaf sing ora eneng gunane kuwi dicekel lan ditokke nang pepeteng. Nang kono bakal tangisan lan ngerot untu."
Gusti Yesus terus ngomong ngene,
"Besok nek anake manungsa teko nganggo panguasane lan diarak-arak karo sakeing mulekate. Dene bakal jagong nang dampare kaswargan. Para mulekate bakal nglumpukke kabeh bangsa nang ngarepe dampare. Dene bakal misah wong-wong mau dadi loro, kaya nggone tukang angon kae misah weduse gembel sangka wedhus bandot. Weduse gembel disingkirke nang tengene lan weduse bandot nang kiwane. Ratune terus bakal ngomong marang wong-wong sing nang tengene. Bapakku wis berkahi kowe, padha mrene yo. Kowe bakal ngrasake berkahe kratone Gusti Allah sing wis dicawiske kanggo kowe wiwit laire jagat. Awit donge aku ngelih, aku mbok kei mangan. Aku ngelak, aku mbok kei ngombe. Donge aku sangka panggonan ado, aku mbok kei inepan. Donge aku ora duwe salin, aku mbok kei salin. Donge aku loro, aku mbok rumati. Donge aku nang seterapan, aku mbok tilii. Nang kono wong-wong sing resik atine bakal padha ngomong, Gusti, kapan awake dhewe weruh kowe ngelih terus ngekei mangan, apa weruh kowe ngelak terus ngekei ngombeh kowe? Awake dhewe ora tau weruh kowe kaya wong sangka panggonan ado, apa ora duwe salin. Lah kapan awake dhewe ngekei inepan, apa ngekei salin kowe? Awake dhewe ora tau weruh kowe loro, apa nang setrapan? Lah kapan awake dhewe nilii kowe? Ratune bakal semaur marang wong-wong sing nang tengene. Padha elingo, apa wae sing mbok tindakke marang salah sawijining sedulurku iki? Senajano marang sing cilik dhewe, kuwi padha wae karo nek mbok tindakke marang aku. Ratune uga bakal ngomong marang wong-wong sing nang sebelah kiwane. Padha lunga saka ngarepku. Gusti Allah wis nampik kowe. Lunga nang geni sing langgeng, sing wis dicawiske kanggo setan lan para mulekate. Awit donge aku ngelih, kowe ora ngekei mangan aku. Aku ngelak, aku ora mbok kei ngombe. Aku sangka panggonan ado, aku ora mbok kei inepan. Aku ora duwe salin, aku ora mbok kei salin. Donge aku loro, lan donge aku nang setrapan, kowe ora nilii aku. Wong-wong kuwi terus bakal takon, Gusti, kapan awake dhewe weruh kowe ngelih apa ngelak? Lan kapan awake dhewe weruh kowe kaya wong sing sangka panggonan ado? Lan kapan awake dhewe weruh kowe loro apa nang setrapan? Ora tahu. Mulane awake dhewe ya ora nulungi. Ratune bakal semaur. Rungokke sing apik. Apa wae sing ora mbok tindakke marang salah sawijine wong sing cilik dhewe iki? Kuwi ya ora mbok tindakke marang aku. Wong-wong kuwi bakal nampa setrapan langgeng. Nanging wong sing resik atine bakal nampa urip langgeng.
Matius bab 6.
Sawise Gusti Yesus rampung gone mulangke bab kuwi mau kabeh, dene terus ngomong marang murid-muride.
Kuwi wis padha ngerti nek riyaya Paskah wis kurang rong dino meneh, lan anake manungsa bakal dicekel lan dibenteng.
Ing waktu kuwi para pengarepe imam lan para pinituane bangsa Yahudi padha nglumpuk nang omahe imam gedhe Kayafas. Para pengarepe imam lan para pinituwa mau padha rembukan bab kepriye akale nggone arep nyekel lan mateni Gusti Yesus. Nanging padha ngomong,
sing nyekel aja tiba dina riyaya Paskah lho. Mengko ndak marake rame lan gegeran.
Gusti Yesus saiki nang desa Betani. Dene merdaya nang omahe Simon sing maune lara lepra. Jange Gusti Yesus ijek jagongan mangan, terus eneng wong wedok teko nggawa botol isine lenga wangi sing larang banget. Wonge terus ngelengani sirahe Gusti Yesus. Para murid woro kuwi mau terus padha nesu lan padha ngomong marang sak padha-padha.
Apa kuwi ora ngece-ece duit? Lenga wangi kuwi nek diedol apa ora payu oke? Lan duwite apa ora keneng dikeke wong sing ora duwe?
Gusti Yesus ngerti rembukane para murite terus ngomong,
"Keneng apa kowe kok padha ngrasani ala marang wong wedok iki? Wong iki lak nglakoni barang sing becik marang aku to. Wong ora duwe kuwi selawase ya bakal neneng terus nang tengamu. Nanging aku ora selawase bakal campur karo kowe." wong iki nggone ngesokke lenga nang awakku iki kanggo cecawis penguburanku. Padha ditenono. Nang endi wae sing digelari kabar kabungane Gusti Allah. Apa sing ditindakke karo wong wedok iki ya bakal diomongke kanggo pengeling-eling marang dekne.
Sangka murid-muride Gusti Yesus rolas eneng siji ya kuwi Yudas Iskariot sing lunga nanggone para pengarepe imam. Yudas terus takon,
"Piro upaye nek aku masarake Yesus marang kue?"
Yudas terus dikai duit seloko 30. Wiwit waktu kuwi dene terus golek kelonggaran kanggo masarake Gusti Yesus marang para pengarepe imam. Saiki wis dina wiwitane riyaya pesta roti tanpa ragi. Para murid padha mara nanggone Gusti Yesus terus takon,
"Gusti, kuwi njaluk mangan pesta Paskah nang endi? Dadine awake dhewe bisa cecawis."
Gusti Yesus terus nyeluk jenenge sakwijine wong nang kutha.
Kono nang omahe wong kuwi lan ngomong, "Gurune ngomong, waktuku wis teko. Aku kepingin mangan pesta Paskah karo murid-muridku nang omahmu."
Murid-murid mau terus budal lan nindakke apa sing diomong karo Gusti Yesus. Terus padha nyaweske pesta Paskah. Bengine Gusti Yesus mangan bebarengan karo murid-muride. Donge ijek padha mangan Gusti Yesus ngomong,
"Aku ngomongi kowe, nek siji sangka tengahmu bakal ngelungke aku marang wong-wong sing arep mateni aku."
Murid-muride padha sedih banget krungu Gusti Yesus ngomong kuwi mau. Terus gentenan takon,
"Lah duduk aku to, Gusti?"
Gusti Yesus semawur,
"Wong sing ngeclupke rotine nang mangkok bareng karo aku, ya kuwi sing bakal ngelungke aku. Anake manungsa pancen kudu mati. Awit nang kitab wis ketulis bab enggone dekne bakal mati. Nanging ciloko tenan wong sing ngelungke anake manungsa. Luweh apik semunggone wong kuwi ora lair wae."
Yudas sing bakal ngelongke Gusti Yesus terus takon,
"Apa kowe ngomongke aku, Guru?"
Gusti Yesus semawur,
"Kowe dhewe sing ngomong."
Donge padha mangan, Gusti Yesus njaluk roti terus ndonga, matur kesuwun marang Gusti Allah. Rotine terus dicuil-cuil terus dikeke marang murid-muride tembunge.
Padha ditampani lan dipangan, "Iki awakku."
Sawise kuwi Gusti Yesus terus njikuk ombene. Sawise didongake lan matur kesuwun marang Gusti Allah, dene terus ngelongke ombene marang murid-muride karo ngomong,
"Padha ngombe yo kabeh. Awit iki getihku kanggo netepke perjanjiane Gusti Allah. Getihku iki mili kanggo wong akeh supaya bisa nampa pangapura sangka dosane. Padha ngerti yo, aku bakal ora ngombe anggur iki meneh. Nganti waktune aku bakal ngombeh anggur anyar karo kowe kabeh ing kratone Gusti Allah Bapakku."
Sawise kuwi Gusti Yesus lan para murite terus padha menyanyi lan memuji. Terus budal nang Gunung Olive. Gusti Yesus terus ngomong ngene marang murid-murite,
"Ing wengi iki wae kowe bakal padha mlayu ninggal aku ijen. Awit nang kitab ya wis ketulis ngene, Gusti Allah bakal mateni pangone lan wedhus-wedhuse bakal buyar. Nanging nek aku wis tangi saka pati, aku bakal budal nang bawah Galilea ndisiki kowe."
Rasul Petrus terus ngomong ngene marang Gusti Yesus,
"Gusti, senajan murid-murid liyane ninggal kowe, aku ora pisan-pisan bakal ninggal kowe."
Gusti Yesus semaur ngene,
"Rungokke Petrus, ing wengi iki wae sak durunge jago kluruk, kowe bakal nyelaki aku sampai ping telu."
Nanging Rasul Petrus ngomong,
"Gusti, aku ora pisan-pisan bakal ninggal kowe. Najan aku kudu mati bareng karo kowe."
Lan murid-murid liyane uga kabeh padha ngomong ngono. Sawise kuwi Gusti Yesus terus budal karo murid-muride nang panggonan sing jenenge Getsemane. Nang kono Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride,
"Kowe padha njagong nang kene wae. Aku arep mrono ndonga."
Gusti Yesus terus ngejek Rasul Petrus lan anake Zebedius kabeh loro. Nang kono Gusti Yesus terus ketok sedih lan wedi banget. Dene terus ngomong marang murid-muride kuwi,
Atiku jan sedih banget. Rasane kaya wong arep mati. Padha ngenteni nang kene, lan aku direwangi melek.
Gusti Yesus terus mlaku rada ado, terus nibo lan ndonga.
Duh Gusti Allah Bapakku. Nek kowe gelem, mbok kasangsaran iki disimpangke sangka aku. Nanging ora kekarepanku, mung kekarepanmu sing kudu kelakon.
Gusti Yesus terus balik meneh lan nemu murid sing telu mau padha turu. Gusti Yesus terus ngomong marang Rasul Petrus.
Mosok kowe kabeh telu ora eneng sing bisa ngrewangi aku melek namung sak jam wae. Padha melek lan padha ndedonga supaya ora tiba ing panggoda. Pancen atine kepengin nglakoni sing becik nanging awake ora kuat.
Gusti Yesus terus lunga meneh ping pindhone ndedonga ngene.
Gusti Allah Bapakku, nek kasangsaran iki pancen ora keneng disimpangke, ya mosok bodoh. Apa karepmu kudu kelakon.
Gusti Yesus terus balik meneh. Nanging nemu murid telu mau ijek padha turu meneh. Awit mripate ora kuat melek. Murid-murid kuwi terus ditinggal meneh lan Gusti Yesus terus ndonga ping telune. Ya kaya sing dhisik. Sawise kuwi dene terus marani murid-muride. Dene ngomong,
"Ijek padha turu lan leren. Saiki wis waktune anake manungsa bakal dipasrahke marang wong dosa. Ayo padha tangi. Lan ayo padha lunga. Deloki, wong sing ngelungke aku wis teko."
Gusti Yesus durung sampai rampung sing ngomong, kok Yudas salah sawijine murid sing rolas teko. Dene teko bareng karo wong akeh sing gawa pedhang lan penthung. Wong-wong kuwi dikongkon karo para pengarepe imam lan para pinituane bangsa Yahudi. Yudas wis nggawe tengeran karo wong-wong kuwi ngene.
Wong sing tak ambung ya kuwi wonge. Wong kuwi sing kudu mbok cekel.
Yudas terusan marani Gusti Yesus terus ngomong,
"Selamat guru."
Terus ngambung dekne Gusti Yesus terus maur,
"Dang ditindakke apa sing mbok karepke?"
Wong-wong terus padha maju nyekel Gusti Yesus. Salah sawijine murid Gusti Yesus terus narik pedange dienggo nyabet kupinge slave imam gedhe. Kupinge cepol. Gusti Yesus terus ngomong,
"Pedangmu lepokke meneh. Awit sapa wae sing nganggokke pedange bakal mati karo pedang. Apa kowe mikir nek aku ora bisa nyuwun marang bapakku? Nek aku gelem, dene bisa ngongkon mulekat-mulekate teko sakwat ngungkuli 12 golongan. Lan nanging semunggone ngono, lah kepriye sing ketulis nang kitab bisane keturutan? Awit nang kitab wis ketulis nek kabeh iki kudu keturutan."
Gusti Yesus saiki ngomong marang wong-wong,
"Apa rumangsamu aku iki wong tukang rampok? Kok kowe arep nyekel aku nganggo pedang lan penthung? Saben dino aku lak mulangi nang gereja gedhe to. Lah kok ora mbok cekel aku? Nanging kabeh iki kudu kelakon ngene, supaya apa sing wis ditulis karo para nabi nang kitab bisa keturutan."
Sawise kuwi para murid-e Gusti Yesus terus ninggal dene lan padha mlayu lunga. Gusti Yesus terus digawa nang omahe imam gedhe Kayafas. Nang kono para guru kitab lan para pinituane bangsa Yahudi wis padha nglumpuk. Rasul Petrus ngetutke Gusti Yesus saka kadoan sampai tekan latare omahe imam gedhe. Rasul Petrus terus mlebu terus jagong kono karo wong-wong sing jaga. Dene kepengin weruh kepriye bakal ente-enteane. Imame gedhe lan para wargane kruton agama kabeh padha golek akal arep nyalake Gusti Yesus nganggo seksi-seksi palsu supaya dene entuk strapan pati. Nanging senajan oke wong sing padha maju lan gelem dadi seksi, pas seksine ora eneng buktine. Terus eneng wong loro maju ngomong,
"Wong kuwi tau ngomong aku bisa mbubrak gereja gedhe lan bisa ngedekke meneh ing sak jerone telung dino."
Imam gedhe terus ngadeg lan takon,
"Apa kue ora arep semau apa-apa? Anggone wong-wong kuwi nyalake kue."
Nanging Gusti Yesus meneng wae. Imam gedhe terus ngomong meneh,
"Ing jenenge Gusti Allah sing urip, apa kue ngaku nek kue Kristus, anake Gusti Allah?"
Gusti Yesus semaur,
"Pancen bener. Nanging ngerti yo. Wiwit saiki, kowe bakal weruh anake manungsa njagong nang tengene Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Kowe bakal weruh dekne teko nang nego nang langit.
Krungu tembunge Gusti Yesus kuwi mau, imam gedhe terus nyuwek-nyuwek saline karo ngomong.
Wong iki ngolok-ngolok Gusti Allah. Wis ora mbutuhke seksi meneh. Kowe kabeh padha krungu dhewe. Anggone wong kuwi ngolok-ngolok Gusti Allah. Saiki kepriye pinemumu?
Kabeh terus maur.
Wong kuwi salah, kudu dipateni.
Wong-wong terus ngidoni lan ngantemi Gusti Yesus. Eneng liyane sing ngeplak dene karo ngomong.
Jajal bedaeng Kristus. Sopo sing ngeplak kowe?
Rasul Petrus ijek njagong nang jaba nang latar. Terus ene wong wedok slave imam gedhe marani dene karo ngomong.
Loh, kowe lak melu Yesus to, wong sangka Galilea kae?
Nanging Rasul Petrus ora ngaku. Nang ngarepe wong akeh kono dene ngomong.
Aku ora ngerti apa sing mbok omong kuwi.
Rasul Petrus terus lunga sangka latare kono, terus mlaku lawang ngarep. Nang kono ene slave wedok liyane sing weruh dene. Kowe ngomong karo wong-wong liyane sing nang kono.
Wong iki uga melu Yesus saka Nazaret kae.
Nanging sepisan meneh Rasul Petrus ora ngaku. Malah wani sumpah ngomong. Aku blas ora kenal marang wong kuwi. Ora let suwi wong-wong sing nang kono padha marani Rasul Petrus terus ngomong.
Pancen kowe uga melu Yesus. Awit ketara omonganmu.
Rasul Petrus terus sumpah meneh.
Aku wani mati. Aku jan ora kenal tenan karo wong kuwi.
Ning wektu kuwi terus eneng jago kluruk. Rasul Petrus sakwat kelingan tembunge Gusti Yesus. Tenge dene ngomong.
Sadurunge jago kluruk, kowe bakal selak nganti ping telu. Nek kowe ora kenal aku.
Rasul Petrus terus metu saka panggonan kono lan nangis keloro-loro.
Matius bab 17.
Esoke kabeh pengarepe imam lan para pinituane bangsa Yahudi padha gawe putusan arep mateni Gusti Yesus. Dene terus dibondo lan digawa lunga arep dipasrake marang Pilatus gramange bawa kono. Kata Yudas ngerti nek Gusti Yesus bakal dipateni. Dene terus gelo tenan. Yudas iki sing ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Dene terus balekke duwite 30 segel seloko marang para pengarepe imam lan para penituane bangsa Yahudi. Yudas ngomong ngene.
Aku nggawe dosa. Awit aku ngelongke wong sing ora salah. Marakke dekne entuk strapan pati.
Nanging para pengarepe imam lan para penitua mau semaur.
Awake dhewe ora ngerti jawane. Iku urusanmu dhewe.
Yudas terus nguncalke duwite nang gereja gedhe. Mlaku lunga terus gantung. Para pengarepe imam terus njikuki duwite karo ngomong.
Iki duit sing gepak gedhe. Ora kena dilebokke nang wadah duit korban.
Terus padha setuju nek duwite dienggo tuku kebone wong sing tukang gawe kendi. Kebon kuwi arep dienggo kuburane wong saka liya negara sing mati nang kono. Mulane tekan sprene kebon kuwi dijenenge Akeldama tegese kebon kupak getih. Ki mau kabeh marake kelakon apa sing wis diomong karo Nabi Yeremia dembien unine.
Padha nampa duit 30 sekel seloko. Ya kuwi regane wong siji miturut timbangane wong Israel. Duit mau dienggo nuku kebone tukang gawe kendi. Kuwi tembunge Gusti marang aku.
Gusti Yesus terus ditakon-takoni karo Grama Pilatus pitakonane ngene.
Apa kowe ratune wong Ju?
Gusti Yesus semaur.
Iya.
Para pengarepe imam lan para pinituane bangsa Ju terus padha nyala-nyalake Gusti Yesus. Nanging dene meneng wae. Grama Pilatus terus takon.
Apa kowe ora krungu anggone wong-wong padha nyalake kowe bab werna-werna perkara?
Nanging Gusti Yesus ora semaur apa-apa blas. Marake Pilatus nggumun banget. Tumrahe saben taun nek wayah dina Paskah, Pilatus ngetokke strapan siji sing dipilih karo wong akeh. Ing wektu kuwi eneng strapan sing jenenge Barabas. Katung wong sing padha nglumpuk wis akeh, Pilatus terus takon marang wong-wong kuwi.
Sopo sing mbok jaluk metu? Barabas opo Yesus sing diarani Kristus?
Pilatus ngomong ngono kuwi awit dene ngerti nek wong ju sengit marang Gusti Yesus. Mulai dene dipasrake marang Pilatus. Donge Pilatus jagong nang krosi kuton bojone dene terus kongkonan ngomongi dene ngene.
Aja melu-melu ngurusi perkarane wong sing ora salah kuwi. Awit mau bengi aku ngimpi lan krasa sedih tenan nyawang wong kuwi.
Nanging para pengarepe imam lan para pinituane wong ju padha ngojo-ojoki wong-wong sing nang kono. Padha njaluk supaya Barabas ditokke lan Gusti Yesus dipateni. Pilatus terus takon marang wong-wong.
Karepmu wong loro kuwi sing endi sing kudu tak etokke?
Wong-wong semaur.
Barabas.
Pilatus terus ngomong.
Lan nek Barabas sing metu, lah Yesus sing diceluk Kristus kudu tak kapake?
Wong-wong semaur bareng.
Dipenteng wae,
dipenteng wae.
Pilatus terus takon.
Lah apa salah wong iki?
Nanging wong-wong malah tambah banter sing bengok.
Wong kuwi dipenteng wae.
Pilatus weruh nek ngono kuwi dene ora bisa nentremke wong-wong. Malah tambah gedhe recoke. Mulane dene terus ngongkon dikoke banyu. Lanang ngarepe wong-wong kuwi dene misuhi tangane karo ngomong.
Aku ora duwe salah apa-apa nek wong iki mati. Kuwi urusanmu dhewe.
Wong-wong semaur bareng.
Ora dadi apa? Awake dhewe lan anak-anake awake dhewe sing tanggung jawab patine wong kuwi.
Pilatus terus nuruti karepe wong-wong. Barabas ditokke. Nanging Gusti Yesus dipecuti. Sawise kuwi Gusti Yesus terus dipasrahke marang para soldat supaya dipenteng. Para soldat terus nggawa Gusti Yesus nang palese Pilatus. Terus padha nyeluk soldat kabeh sing nang kono. Kongkon padha nglumpuk ngubengi dene. Saline Gusti Yesus terus dicepot. Diganti salin abang branang kaya ratu. Soldat-soldat mau terus padha nggawe makuto karo pangeriri. Terus dipasang nang sirahe Gusti Yesus. Tangane tengen dicekeli teken. Sawise kuwi terus etok-etoke padha sujud nang ngarepe ngomong.
Dipuji ratune wong ju.
Para soldat mau terus ngidoni Gusti Yesus. Tekene terus dijikuk saka tangane terus dinggo ngantemi sirahe. Sawise moyo kuwi para soldat terus nyepot saline sing abang terus dinggoni saline dhewe meneh. Gusti Yesus terus digawa metu arep dipenteng. Nang sanjabane kutha terus padha metuki sawijine wong saka kutha Sirene. Wonge jenenge Simon. Simon dipeksa kongkon gawa kayune sing arep dinggo menteng Gusti Yesus. Sing mlaku terus tekan panggonan sing jenenge Kolkuta. Kolkuta kuwi tegese ndase wong mati. Nang kono Gusti Yesus dikae ngombe anggur dicampuri rasa pahit. Kadung ngicipi dene terus ora gelem ngombe. Gusti Yesus terus dipenteng lan saline didum nganggo lotre. Para soldat terus padha jagong nang kono karo jaga. Nang dhuwure sirahe Gusti Yesus dipasang tulisan sing ngomongke apa jalarane dene dipenteng. Tulisane ngene. Iki Yesus wong Nazaret, ratune wong Ju. Bareng karo Gusti Yesus uga eneng wong nakal loro dipenteng. Siji nang sebelah tengen, liyane nang sebelah kiwa. Wong-wong sing liwat kono padha gedhek-gedhek lan moyoki Gusti Yesus. Tembunge ngene.
Kowe jarene arep bubrah gereja gedhe lan arep ngedheke meneh sak jroning telung dino. Nek kowe pancen anake Gusti Allah tenan, jajal uculi awakmu dhewe lan meduna saka pentengan.
Para pengarepe imam lan para guru kitab lan uga para pinituane bangsa Ju padha melu moyoke Gusti Yesus. Padha ngomong ngene.
Wong liyane ditulungi,
Lah awake dene dhewe ora bisa nulungi. Nek wong iki pancen ratune Israel tenan, jajal medun saka pentengan. Dadi awake dhewe bisa percaya dene jagake Gusti Allah lan ngakune anake Gusti Allah. Nek Gusti Allah tresno marang dekne, ditulungi kono.
Wong nakal sing dipenteng bareng uga padha melu moyoke Gusti Yesus. Mulai jam 12 awan sak negara malih peteng. Kira-kira 3 jam suwene. Kira-kira jam 3 sore Gusti Yesus terus bengok buanter.
Eloi. Eloi. Lama sabaktani.
Kuwi tegese Gustiku, Gustiku, kening apa aku mbok tinggal. Ngomong sing liwat kono sing padha krungu kuwi padha ngomong.
Wong kuwi nyeluk Nabi Elia.
Terus eneng siji njiko spons dicelupke nang anggur kecut. Sponse terus dipasang nang pucuke garan kayu. Terus dikeke Gusti Yesus kongkon nesep. Nanging wong-wong liyane ngomong.
Mengkon dhisik jajal dienteni. Nabi Elia arep nulungi dene apa ora?
Gusti Yesus terus bengok banter sepisan meneh. Terus ninggal. Ing wektu kuwi kordene gereja gedhe suwek dadi loro. Sangka dhuwur mengisor. Terus eneng lindu lan gunung-gunung padha bengkak. Kuburan-kuburan padha mengoh lan oke wong mati sing maune temen nurut Gusti padha urip meneh. Wong-wong iki padha metu sangka kuburane. Lan sakwise Gusti Yesus tangi sangka pati. Wong iki mlebu nang kutha suci Yerusalem. Nang kono wong akeh padha weruh wong-wong iki. Kumendan-kumendan lan para soldate sing jaga Gusti Yesus padha krasa lindune lan uga padha weruh sembarang sing kelakon mau. Kabeh padha wedi tenan lan padha ngomong.
Wong iki pancen anake Gusti Allah tenan.
Nang kono akeh wong wedok sing nyawang saka kadohan. Wong-wong iki maune padha melu Gusti Yesus wiwit saka bawah Galilea tujuane ngladeni dene. Wong wedok-wedok iki kaya dene Maria Magdalena, Maria ibune Yakobus, lan Yosef lan bojone Zebedius. Ing wayah sore eneng wong sugih saka kutha Arimatea teko. Wonge jenenge Yosef. Lan dene uga murid Gusti Yesus. Yosef iki moro nanggone Pilatus nembung layone Gusti Yesus. Pilatus terus merintah supaya layone Gusti Yesus dikeke marang Yosef. Yosef terus ngedunke layone saka pentengan terus dibuntel mori anyar. Layone terus diseleke nang kuburane Yosef dhewe sing isi anyar. Kuburan iki sawijine guwa sing digrowong nang watu. Sakwise nutup lawange kuburane karo watu gedhe, Yosef terus lunga. Maria Magdalena lan Maria sing liyane padha keri nang kono, jagong nang ngarepe kuburan. Esoke ing dina Sabat, para pengarepe imam lan para Farisi padha moro nang gone Pilatus, tembunge ngene.
Bapak Gramang, awake dhewe kelingan nek wong tukang ngapusi kuwi tau ngomong ngene, donge uje urip. Sawise 3 dino aku bakal urip meneh. Mulane apik nek Bapak Gramang merintah kongkon jaga kuburane tekan 3 dinane. Awit nek ora ngono, mengko murid-muride bisa nyolong layone terus ngomong-omong marang wong-wong. Gusti Yesus urip meneh. Lah apusan sing anyar iki mengko nyamari ngungkuli apusan sing dhisik.
Pilatus terus ngomong,
kono nggawa soldat lan kuburane dijogo sing apik.
Wong-wong terus padha budal nang kuburane Gusti Yesus. Lawange kuburane terus disegel lan soldat-soldate dikongkon jaga nang kono.
Matius bab 18.
Kadung dina Sabat wis kliwat, ing dina Minggu esuk mruput, Maria Magdalena lan Maria liyane padha lunga niliki kuburane Gusti Yesus. Dadaan wae eneng lindu sing gedhe banget. Awit eneng malaikat medun saka swarga. Malaikate terglundungke watu tutupe kuburan. Terenjagong nang watu mau. Malaikate ketoke kaya kelelape bledek. Lan saline putih sumeblak. Soldat-soldat sing jaga kono padha kaget tenan. lan saking wedine sampai padha kaya wong mati. Molekate terus ngomong marang wong wedok-wedok mau.
Aja padha wedi. Aku ngerti nek kowe padha goleki Yesus sing wis dipenteng. Dene ora nang kene, dene wis tangi. Cocok karo sing diomongke tek biyen. Mbok jajal didelok panggonan tilase. Mulane kono padha ndang bali o ngomongi murid-muride nek dekne wis tangi lan budal disiki nang Galilea. Murid-muride diomongi nek bakal metu idekne nang kono. Ya kuwi sing kudu tak omongke marang kowe.
Wong wedok-wedok mau terus gelis-gelis lunga saka kuburan kono. Karo rasa wedih campur bunga. Mlakune gelis awet ndang kepengin ngomongi murid-muride Gusti Yesus bab lakon kuwi mau.
Padha slamet to.
Gusti Yesus terus methuki wong wedok-wedok mau ngomong,
"Aja padha wedi. Kono bali o. Lan sulur-sulurku padha diomongi, kongkon padha budal nang Galilea. Nang kono mengku bakal weruh aku."
Dongi wong wedo-wedo ijik podo melaku, soldat-soldat sing jaga kuburane, terus podo lungo nakuto Yerusalem. Arep ngomongi marang para pengarepe imam, bab opo sing kelakon kabeh. Para pengarepe imam terus podo rembukan karo para pinituane bangsa Yahudi. Wong-wong terus nggawe putusan ngekei duit oke marang soldat-soldat sing jaga kuburan. Para soldat sing jaga dikongkon ngomong-omongke nek murid-muride Gusti Yesus teko ing wayah wengi terus nyolong layone. Donge sing jaga ijek turu. Para soldat sing jaga kuburan dipenging wedi. Najan gramange krungu. Awit para pengarepe imam bakal omong-omongan karo dekne supaya sing jaga kuburan ora bakal disetrap. Para soldat mau terus nampa duwite lan nuruti apa karepe para pengarepe imam. Lan pinituane bangsa Yahudi. Tembunge para soldat mau terus dikasebar nang tengahe bangsa Yahudi tekan seprene. Murid-muride Gusti Yesus 11 padha budal nang Galilea nang gunung sing wis diomong karo Gusti Yesus. Katung padha woro Gusti Yesus, murid-murid mau terus padha sujud nang ngarepe. Nanging eneng murid siji loro sing durung percaya. Gusti Yesus terus nyedeki murid-muride terus ngomong,
"Saenenge panguwasa nang swarga lan nang bumi wis dipasrahke marang aku karo Gusti Allah. Mulane kono padha budhalo. Bangsa-bangsa nang salumai bumi diparani kabeh lan ditateke muridku. Padha dibaptis sing jenenge Gusti Allah Bapake, Anake lan Roh Suci. Padha dipelajari nuruti sakai piwulang sing wis tak wulangke marang kowe. Lan podo ditenono, aku bakal ngancani kowe terus tekan ente-enteane jaman.